10:10. Dobar dan. Slušate Radio Beograd 1. Posle našeg jutarnjeg programa i vesti na našim talasima počinje prepodnevni program tokom kojeg ćemo vas obaveštavati o najaktuelnijim događajima iz zemlje i sveta. Naši reporteri javljat će se sa lica mesta, govorit ćemo o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o svim ostalim temama dana. Ostanite uz nas. I odmah na početku emisije idemo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je naša dopisnica Tanja Vujisić, koju pitamo kakva je trenutno situacija u Kosovskoj Mitrovici i kako je počeo dan posle noćašnjih događaja. Tanja?
Trenutna situacija je mirna, dakle jesu ljudi uznemireni zbog svega što se rano jutros desilo u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali ljudi normalno idu na posao, deca u školu. Nije primećeno nikakvo pojačano prisustvo ni kosovske policije kao ni KFOR-a, tu su samo one, da kažem, redovne patrole koje mogu da se vide na ulici. Inače, da podsjetim da su rano jutros u zemnom delu Kosovske Mitrovice uhapšene 4 osobe i kosovska policija je pre nekih pola sata konačno poslala saopštenje medijima gdje se navodi da je jutrošnja akcija u severnom delu Kosovske Mitrovice sprovedena zbog višemesečne istrage vezane za slučaj ubistva Olivera Ivanovića. U saopštenju se navodi da su 3 osobe uhapšene za koje se sumnje da su umešane u delo teškog ubistva, dok je jedna osoba uhapšena jer je pružala otpor policiji prilikom hapšenja pomenute trojice usumnjičenih. U saopštenju se također dodaje da policija traga i za 4. osobom koja se također sumnjiči za umešanost u ubistvo. Inače, situacija je bila izuzetno napeta. Pripadnici specijalne jedinice ROSU su odmah uhapšene sproveli u južni deo Kosovske Mitrovice, gde se oni dalje nalaze, dakle, u policijskoj stanici, i kako je rekao gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, predsjednik Srpske liste Goran Rakić, dobro je da su se odmah povukli jer to nisu uradili. On kaže da ne zna kako bi mogao da kontroliše okupljene Srbe. Srbi nisu više okupljeni u centru Kosovske Mitrovice, bilo ih je sve do pola 9 u samom gradu, čekali su informacije da čuju šta se tačno dogodilo. Među okupljenima je bio i potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i predlažem da sad čujemo šta je on poručio okupljenim Srbima i svima na teritoriji Kosova i Metohije.
Ono što moram da napomenem jeste da se ove akcije unutar kosovske policije pravdaju nekakvom istragom povodom ubistva gospodina Olivera Ivanovića, što je brutalna laž, jer oni na taj način pokušavaju da maskiraju ono što rade na terenu, a to je zastrašivanje srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije. U ime Srpske liste još jednom moramo da pozovemo sve građane na suzdržanost, mada kao što možete i da vidite na terenu, građani su ovde nezadovoljni, besni, traže reakciju, traže podršku naše države. Sa druge strane, mi pokušavamo koliko možemo da smirimo situaciju, ali ovakvim situacijama kada neko koristi brutalnu silu protiv običnih porodičnih ljudi, zaista je teško očuvati mir.
Potpredsednik Srpske liste Tanja Igor Simić je rekao da su u toku i pripreme za sastanak kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Da li se nešto više zna o tome?
Taj sastanak je zatvoren za javnost, dakle, bit će formiran krizni štab, tu će biti članovi Srpske liste, predstavnici lokalnih vlasti kao i direktori javnih preduzeća. Jedan sličan sastanak je već održan u opštini Zubin Potok i oni su se dogovorili da od 12 pa do 13 časova budu zatvorene sve prodavnice, javne ustanove i škole, vrtići će raditi normalno, a također je u Zubinom Potoku najavljeno da će u trajanju od jednog sata biti blokiran administrativni prelaz Brnjak, kao i magistralni put u mestu Zupče. Mesto Zupče se nalazi, dakle, između Zubinog potoka, gde većinu čine Srbi, i albanskog dela. Tako da, to je, znači, jedna od mera koju je doneo krizni štab vezano za opštinu Zubin potok, a takođe će u istom periodu, dakle, od 12 do 13 časova, biti protesta i u Gračanici i u Štrpcu, takođe u mestu Rudare, to je opština Zvečan, ali i na administrativnom prelazu Jarinje. Dakle, to je ono što će se dešavati u narednom periodu. Naravno, pozvali su ljude da ovi protesti prođu mirno, da ljudi ne nasedaju na provokacije, a samo još da podsjetim da su u stvari ovi protesti najavljeni još juče i da su oni vezani za odluku vlade Kosova da poveća taksu na sve proizvode koji dolaze iz uže Srbije za 100%. Naravno, ono što se jutro desilo, kako kaže i Srpske liste, je još jedan razlog za protest, tako da, eto, na nekoliko lokacija će Srbi danas protestovati, a vezano za sve što se jutro dešavalo, jedino ko se oglašuje iz Prištine je kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koji je pozvao građane, političke partije, gradonačelnike sa severa Kosova i Metohije da, kako se izrazio, doprinesu javnom miru. On je rekao da je po nalogu kosovskog specijalnog tužilaštva na severu Kosova sprovedena policijska operacija u vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića i negira da su ove akcije usmerene protiv bilo koje etničke ili političke grupe. Eto, to je za sada jedina reakcija koja je stigla iz Prištine. Ono što je interesantno, da se još uvek niko od predstavnika međunarodne zajednice, koji zaista ima puno u Prištini, do sada nije oglasio.
I još nam reci, kakva je trenutna snabdevenost u prodavnicama, da li je stigla štampa na Kosovo i Metohiju?
Ne, dnevna štampa iz uže Srbije ni juče nije bila na Kosovu i Metohiji, nema je ni danas, također ima problema i sa dopremanjem mleka, kao i hleba iz uže Srbije na sever Kosova i Metohije. Prodavnice jesu snabdevene zato što još uvek vlasnici prodavnica imaju zalihe u svojim magacinima, ali kažu da ukoliko ova situacija potraje još nekoliko dana, da nisu baš sigurni da će moći da drže, kako kažu, iste cene proizvoda i ne znaju u stvari na koji način će moći da dopreme robu iz uže Srbije, jer distributeri i veliki privrednici kažu da im se apsolutno ne isplati da bilo koja roba iz uže Srbije uđe na teritoriju Kosova i Metohije ukoliko ostane ova taksa od povećanja od 100%.
Najlepše hvala, ostajemo naravno na vezi sa našim reporterom Tanjom Vujsić, koja se javila iz Kosovske Mitrovice za Radio Beograd 1. Je 10:18, u predsjedništvu su održani vanredni sastanci šefova vojske, policije i drugih bezbednostnih službi, a ispred zgrade predsjedništva je naš reporter Marina Bajić. Marina, znali se o čemu je bilo reči na ovim sastancima?
Za sada nemamo nikakvih informacija, niko se nije obraćao medijima, niti znamo dakle da li će iko doći i dati izjavu. Sastanak je završen pre pola sata, znamo da su u zgradu predsjedništva napustili ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić i predstavnici žandarmerije. Niko se, kažem, nije obratio medijima, niti imamo informacije da li će biti izjava. Ono što znamo jeste da je sastanak počeo rano jutros u 8, naravno sazvao je predsjednik Aleksandar Vučić zbog jutrošnjih događanja na severu Kosovske Mitrovice i također znamo da su u njemu učestvovali premijer Ana Brnabić, načelnik generalštaba Milan Mojsilović, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predstavnici koje sam već pomenula, vojske, policije i bezbednostnih službi. Iako je većina učesnika napustila zgradu predsjedništva, još još uvek su na Andrićenom vencu premijerka Ana Brnabić i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U 10 sati ovde je stigao i kineski ambasador Li Man Chang. Imamo nezvaničnu informaciju da u 11 sati treba da stigne i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Očekujemo da nam se neko obrati i da imamo informaciju o tome šta je dogovoreno u predsjedništvu.
Najlepše hvala, čuli ste Marinu Bajić koja se za naš program javila ispred predsjedništva Republike Srbije. 10:20. U narednih nekoliko minuta vraćamo se na Kosovo i Metohiju, tačnije u Zubin Potok. Tamo je naša koleginica Dragana Biberović. Dragana, i predstavnici opštine Zubin Potok zasedali su takođe ovog prepodneva.
Tako je, oni su zasedali u proširenom sastavu i taj sastanak je završen, međutim u toku je sastanak u užem sastavu gde će biti dogovoreni detalje mera koje će građani Zubinog Potoka da preduzmu. A one mere koje su dogovorene su da će od 12 do 13 sati biti blokiran administrativni prelaz Brnjak, u istom intervalu blokiraće i lokalni put u selu Zupče, a takođe od podneva do 13 časova biće zatvorene sve prodavnice u Zubinom Potoku. Ono što je dobra vest za građane, da sve javne ustanove, vrti, škole, zdravstveni centri bit će otvoreni i dostupni. Ono što smo mogli da čujemo ovde u Zubinom Potoku od vlasnika radnji, da je snabdevanje robom iz centralne Srbije otežano, tačnije nijedan kamion nije prešao iz centralne Srbije na teritoriju južne pokrajine od kad su uvedene takse od 100%, jer je to potpuno neisplativo. Bezbednostna situacija u Zubinom Potoku za sada je dobra. Mi smo ovde od jutra i nije bilo nikakvih incidenata, međutim građani strahuju šta će se dešavati tokom dana. Mi ćemo kasnije svakako otići na administrativni prelaz Brnjak i izveštavati sa barikada, tako da ćemo u narednim uključenjima imati i više informacija.
Najlepše hvala, to je bilo za sada. Javljanje je Dragane Biberović, koja je u Zubinom Potoku na Kosovu i Metohiji. 10:22, slušate Radio Beograd 1. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U Salilom
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine.
This is about my life.
Čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Koncert Volim 80-te. Najveće hitove 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i putem eventima.
Eko.
Thank you.
10:33, slušate Radio Beograd 1 i u narednih nekoliko minuta vraćamo se na Kosovo i Metohiju, idemo i u Gračanicu gde je naša dopisnica Svetlana Panić-Conić. Svetlana i Srbi u Gračanici najavili su miran protest za 12 časova. Kakva je trenutno situacija?
Kao i na celom Kosovu i Metohiju gde žive Srbi, mirni protesti danas će biti i u Gračanici, tačno 12 sati u Domu kulture. Evo, mi smo pre nekoliko trenutaka stigli u Gračanicu i mogu da kažem da ovde je mirno. Kako su mi građani Gračanice rekli, pomalo su zabrinuti i uznemireni zbog jutrošnjih događaja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, ali ovde je nekako dan izgleda kao i svaki drugi, škole rade, prodavnice rade i moram da kažem da su prodavnice za sada ovde dobro snabdevene, ima hleba, hleb kaže stiže iz Zubinog Potoka i ovde ima ovdašnjih manjih pekara. Ima i mleka, ima mlečnih proizvoda, cene nisu menjane i kažu samo ono što je stizalo u ovih dan, dva, cena je više za 10%, mada naručili su neku robu, ali recimo zejtin iz centralne Srbije nije mogao da stigne. Naravno da su svi u strahu zbog svega što se danas dešavalo, zbog svega onoga što je najavljeno, zbog tih taksi najavljenih od 100%, ali za sada u Gračanici, dakle, mirno i mirnim putem građani će izraziti svoj protest danas u 12 sati u Domu kulture.
Najlepše hvala. Čuli ste našu dopisnicu Svetlanu Panić-Conić i vesti nam stižu iz časa u čas. Najnovija vest koju je objavio Tanjuk glasi da je KFOR obavešten o hapšenju 4 osobe u Severnoj Mitrovici i prati situaciju koja je trenutno mirna. To je izjavio portparol komandanta KFOR-a Vincenzo Grasso. KFOR ne planira da interveniše jer je ovo bila policijska operacija i povezana sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića. Znamo šta se dogodilo i pratimo situaciju. Bezbednosna situacija je mirna, rekao je Grasso. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je za našu televiziju da najnoviji potezi Prištine pokazuju da nisu u stanju da ispunjavaju obaveze preuzete briselskim sporazumom.
Ono što je najvažnije to je da ovakve mere, dakle i ovakva politika pokazuje potpuno odsustvo volje i kapaciteta Prištine, dakle da sprovodi preuzete obaveze. Oni koji se pozivaju na suverenitet sopstveni, dakle, nisu u stanju da ispunjavaju preuzete obaveze. Znate, prva odlika suvereniteta je da ispunjavate svoje preuzete obaveze. Oni su pokazali ovim jednostranim protivpravnim potezima da oni nikakvu ozbiljnu volju, kapacitet ni nameru nemaju da dijalogom dođu do rešenja. Mi smo na to upozoravali, predsednik Vučić je na to nebrojeno puta upozoravao i mi to radimo u jednoj, ja bih rekla i dalje, veoma smirenoj i pristojnoj retorici, jer se pozivamo na ono što su dometi zajedničke spoljne i bezbednostne politike Evropske unije. Da, jer je briselski sporazum deo zajedničke spoljne i bezbednostne politike Evropske unije.
10:37, slušate prvi program Radio Beograda. talasi Radio Beograda 1, pratimo u prepodnevnom programu situaciju na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija potvrdila je da je zamenik gradonačelnika Kosovske Mitrovice Milan Radojičić peta osoba za kojom se traga u okviru akcije nastavka istrage o ubistvu srpskog političara Olivera Ivanovića u januaru ove godine. Ovo je objavila prištinska gazeta Ekspreses. Tokom policijske akcije izvedene na severu Kosova jutros su uhapšene četiri osobe, trojica zbog povezivanja sa ubistvom Ivanovića, a četvrta jer je, kako se navodi, ometala pripadnike policije u vršenju službene dužnosti. Imamo izjave svedoka ovih hapšenja. Čujemo sada suprugu Dragiša Markovića, pripadnika kosovskih policijskih snaga koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Slavicu.
Pa u 17:30 su upali tu u stanu, otvorila sam im ja vrata i onda su upali. Priveli su njega. Ne znamo ni razlog, ni ništa ne znam. Nikakvih informacija i dalje nemamo, ne znamo šta je u pitanju. Ja sam gledala dete da smirim, jer se dete potreslo mnogo više nego svi mi. Ne znam šta da vam kažem drugo.
Kako je izgledala sama akcija, koliko je njih bilo?
Pa bilo ih je desetak sigurno koji su ušli napolje, nisam ni smela da pogledam jer sam tu sa detetom pokušavala nju da smirim.
Jel imate neku informaciju gde se on sada nalazi?
Ništa ne znam, ništa ne znam. Pitala sam ih, nikakav odgovor nisam dobila. Rekli su da će da jave, ali ništa.
Jedan od očevidaca hapšenja bio i komšija uhapšenog Markovića.
Jutros smo se probudili uz jake povike, vriske u samom ulazu, odnosno čulo se i kroz zid. Znači, to me je probudilo i nakon toga kada sam pokušao da vidim šta se dešava u ulazu, nisam mogao da izađem iz svog stana, jer je na spratu ovdje kod nas bio ogroman broj policije, specijalnih jedinica ROSU, naoruženim sa dugim cevima. Kada sam izašao na terasi, video sam kroz terasu i tu nismo smeli da izađemo, da faktički promolimo glavu, jer su oni odmah uperivali duge cevi u nas. Međutim, uspeo sam da vidim kada su oborili Ćurčić Nebojšu i kada su komšiju Markovića odveli u vozilo. Bilo je stvarno jezivo i zastrašujuće. Mala deca su spavala, probudila se i počela su da plaču. Ovo je stvarno više neizdrživo i stvarno jezivo.
Slušate prvi program Radio Beograda, 10:40.
Thank you.
10:43, Radio Beograd 1, Jelena Vidić je moja koleginica trenutno u studiju Radio Beograda 1 i razgovarat će o situaciji na Kosovu i Metohiji sa profesorom Fakulteta političkih nauka Draganom Đukanovićem.
Hvala Miro, profesore, hvala što ste se uključili u emisiju prvog programa Radio Beograda. Slušali ste vesti od jutros. Da li je jutrošnji razvoj događaja u Kosovskoj Mitrovici za vas bio iznenađenje?
Pa, znate kako, tamo sam mislio da će na neki način ipak pod uticajem Evropske unije, možda i Sjedinjenih Američkih Država doći do ukidanja ovih ekonomskih mera kada je u pitanju uvođenje carine od 100%, ali ovo je zaista neka vrsta još jedne dodatnog iznenađenja i neka vrsta provokacije koja bi po onima koji su je kreirali zapravo trebala da znači involviranje na jedan radikalniji način same Srbije. Mislim da je to jedini pokušaj, da je to zapravo pokušaj da urade, ali mislim da će ipak doći do neke vrste smirivanja tenzija. Vidimo u proteklih nekoliko pola sata ili sad da su ipak se neke stvari smiruju i naravno najbitnije je da Srbi na severu Kosova ostanu u nekoj vrsti pripravnosti, jer možda se može desiti još neki sličan upad i naravno da ostanu mirni kako ne bi naseli na ovu vrstu provokacije koja ima za cilj da ih zapravo oskloni sa severa Kosova.
Rekli ste da ste očekivali da pod uticajem Evropske unije i zapadnih faktora koji definitivno imaju presudnu ulogu u kreiranju politike organa u Prištini da dođe do smirivanja i ukidanja kataksi, desilo se upravo suprotno. Kako uopšte ocenjujete uticaj tog takozvanog zapadnog faktora, pre svega Evropske unije koja je zvanični posrednik u dijalogu koji sa ovakvim potezima sve više dovodi u pitanje i pre svega njegova svrsishodnost?
Nažalost, očigledno se pokazuje da Evropska unija nema tu vrstu kapaciteta da može značajnije da utiče na prištinsku stranu. Jedini koji mogu uticati to jesu zapravo Sjedinjene Američke Države. Ostaje da vidimo, i ja se iskreno nadam u narednih nekoliko sati da ćemo dobiti zvanične stavove i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na ovu vrstu akcija koje se dešavaju. Pazite, ovdje je iskorišten jedan jako ružan izgovor da je sad sve to u okviru istrage ubistva pokojnog Olivera Ivanovića, a vidjeli smo da se 10 mjeseci zapravo od ubistva, njegovog ubistva polovinom januara do danas ništa nije dešavalo.
Tako što da, samo dode, je, pojačava stepen provokacije kao takve koja se dešava na terenu.
Da, to je to. To je zapravo pokušaj da se te provokacije samo dodatno izazivaju i da se iznađe neki razlog kako bi se pobunilo srpsko stanovništvo na severu Kosova. Mislim da je najbitnije sačuvati, koliko se to naravno može, hladne glave, racionalno razmišljati i ne dopustiti da se padne na ovu vrstu provokacija kakve su jedne ogoljene provokacije kakva se dešavala od jutros.
Ova ogoljena provokacija je po nekim analitičarima, pa pitam i vas da li se slažete, okrenuta ne samo prema Srbima koji žive na Kosmetu, reakciji zvaničnog Beograda i pokušaju izazivanje prekomerne reakcije Beograda, već okrenuta i unutrašnjoj sceni, jer Priština je zapravo doživjela seriju diplomatskih poraza u posljednjih mjesec dana. Ni vlada, ni predsjednik u Prištini, znači ni Tači, ni Haradina i ni vlada zapravo nisu stabilni. Da li je se ovo može podvesti pod uobičajenu praksu, već vidimo to s širom sveta, mobilisanje unutrašnje javnosti da bi se izbjegli zapravo suočavanje sa realnim snagama?
I te kako vlada Kosova u ovom trenutku uopšte nije stabilna, a treba imati na umu da i između Haradinaja i Tačija sve nekako više čini da nastaje ta politička pukotina koju je teško sastaviti. I vidimo da oni različito vide i nastavak dijaloga i razna druga pitanja. Priština je jako uplašena šta će se desiti sa viznom liberalizacijom koju toliko dugo očekuje. Tu priča baš ne ide onako kako su oni očekivali. Dakle, postoji mnoštvo izazova sa kojima se vlada Kosova u ovom trenutku suočava, koji ne idu u korist Haradinaja i njegovog kabineta.
Pa bi možda eventualno izazivanje i raspirivanje problema po Kosovu moglo da im pomogne u jačanju položaja. I izgovorili ste pomenuli ste briselski dijalog, zvanični Beograd i predsjednik Vučić i vlada insistiraju na tome da je Beograd opredeljen da se stvari moraju rešavati mirnim putem, da se sukobi moraju ostaviti iza nas i da kako god bilo teško nalaženje rešenja, ne sme se odustati od dijaloga. Međutim, poslednji poteza Prištine i Beograd je rekao da u ovom trenutku dijalog nema svrhe. Da li vidite budućnost dijaloga u ovom formatu i naročito pod vođstvom Federike Mogherini, imajući u vidu da za samo mesec i nešto malo jače ulazimo u godinu kada je u celoj Evropskoj uniji izborna godina za Evropski parlament?
Ja uvek i iskreno mislim da nikakav dijalog ne može da ima alternativ. Dok ne budemo imali dijalog, dok ne budemo imali nekakva rješenja, nažalost ovakve slične situacije će se bezbroj puta ponavljati. Mislim da je jedino na šta treba međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, dakle koje mogu da utiču u nekoj meri na vlasti u Prištini, da utiču na njih, da dođe do obnove dijaloga i da se na kraju razgovara u jednoj sasvim drugačijoj atmosferi, bez ekonomskih, pa evo vidimo od jutros i ovih pritisaka kada je u pitanju ROSU i dovođenje tih jedinica u Severnu Mitrovicu. Dakle, mislim da zaista nikada dijalog ne može da ima alternativu i da je to jedini način da se zapravo neke stvari prevaziđu, ali je nažalost očigledno izrazito mala spremnost, pre svega krugova oko Haradinaja u ovom trenutku, da dođe do nastavka dijaloga, jer oni jednostavno nisu spremni da naprave nikakav bazični kompromis, pa ni minimalni kompromis sa drugom stranom.
Samo ću vas još jednom vratiti na taj međunarodni faktor koji definitivno ima jak uticaj. Da li vidite tu spremnost na strani međunarodnog faktora, a imajući u vidu činjenicu šta se sve dešava u Evropskoj uniji, a pre svega imajući u vidu da aktualnom sazivu Evropske komisije ističe mandat i da se Evropa sprema za izbore za novi saziv parlamenta, a zatim i novu komisiju?
Pa oni su, da, u istinu, Evropska unija je fokusirana i na te izbore i na brojne probleme koje unutar sebe ima. To su zaista problemi institucionalne prirode, kohezione i svake druge. Tako da u ovom trenutku ja zapravo očekujem neku vrstu signala koji bi možda prestigao Sjedinjenih Američkih Država upućen ka Prištini, da se sve ovo obustavi i da se priđe okončanju onoga što se naziva proces normalizacije koji je otpočeo 2011. godine. Dakle, zaista mislim da je to jedina mogućnost. Evropska unija će ostati u svakom slučaju dalje taj moderator u pregovorima, tako je određeno rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. Ali ono što jeste veoma značajno, da se zaista brzo stvori takav ambijent da dođe do nastavka dijaloga i smirivanja tenzija. Zaista ovo što se evo od jutros dešava u Mitrovici pa i u raznim drugim opštinama
je sve suprotno od atmosfere potrebne da bi se dijalog nastavio.
Da, mora se napraviti jedna sasvim drugačija atmosfera. Dakle, Priština mora povući te ekonomske mere, mora prestati sa ovakvom vrstom akcija kao što je ova ROSU rano jutros.
I kao i carine koje su nametnute suprotno svim, pre svega svakoj ekonomskoj logici, da ne govorimo o pozitivnim propisima.
Da, pa te carine ugrožavaju naravno i srpsku zajednicu na Kosovu, ali i sve građane Kosova generalno. Dakle, zato što, eto, videli smo koliko je došlo do poskupljenja hleba i drugih elementarnih potrepština. Tako da mislim da je ova vrsta iracionalnosti ili inačenja sa više samim sobom, da tako kažemo, problem za Prištinu, sa kojim se moraju i politički akteri, ja se nadam da postoji neko umeren u tom rukovodstvu koji će reći da ovo zaista što se radi nije na korist ni samih građana koji dole žive.
Apsolutno, najlepše hvala za prvi program Radio Beograda. Govorio je predavač na Fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović.
Najlepše hvala, slušali ste razgovor Jelene Vidić, 10:53, talasi Radio Beograda 1. Vraćamo se sada na Kosovo i Metohiju. Na administrativnom prelazu Jarinje je naš dopisnik Ratko Bečki. Slušamo kakva je situacija u ovom trenutku, Ratko.
Na administrativnom prelazu Jarinje procedura prelaska pre svega putničkih vozila odvija se bez zastoja. Od carinika saznajemo da prelaze i teretna vozila, ali isključivo sa robom stranog porekla uz redovnu carinsku proceduru sa naše strane. Međutim, a većina vozača sa kamionima koji prevoze stranu robu nije sigurna koliko će se dugo zadržati na administrativnom prelazu i da li će im kosovska carina pre svega omogućiti nesmetan prelaz jer posjeduju carinske deklaracije Srbije. Inače, u koloni teretnih vozila ima ih preko 20, u ovom trenutku ima i kamiona sa robom iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su tu i ne prelaze granični prelaz već drugi dan zbog poznate situacije, odnosno povećanja taksi od 100% privremenih kosovskih institucija. Mi ćemo na Jarinju ostati i pratiti naravno situaciju oko prelaska robe i putnika na administrativnom prelazu.
Najlepše hvala, bio je to naš reporter Ratko Bečki koji se za Radio Beograd 1 javio sa administrativnog prelaza Jarinje. Časova 55 minuta, Radio Beograd 1. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić poziva na mir i suzdržanost. Cilj Srba ističe nije sukob, već uspostavljanje stabilne situacije.
Najprije da kažem da mi nemamo ništa protiv, više puta sam i ja i moje kolege i ja, dakle, govorili i rekli da treba da se pronađu i pravdi privedu nalogodavci i oni koji su ubice Olivera Ivanovića. Sa druge strane, međutim, vrlo je interesantan moment kada se sve ovo dešava. U trenutku kada smo došli u situaciju da se sprovodi nešto što u političkom smislu može značiti stavljanje pre svega građana Srbije, pripadnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u jedan nezgodan položaj kada se radi o taksama koje su uvedene. Kada smo najavili mirne proteste u više mesta na Kosovu i Metohiji, dolazi do ovakve jedne akcije. Nemam sumnje da su bilo koje od ovih lica koji su privedeni i pozvani na informativni razgovor to i učinjali i da su deo moglo da su radili na drugačiji način bez akcije koja je sprovedena. Ali ono što posebno želim da istaknem jeste i ono što je gradonačelnik Severne Mitrovice jutros rekao, dakle, pozvano je na mir i na suzdržanost. Naš interes nisu sukobi, naš interes nije konflikt, naš interes je sve suprotno tome. I u tom smislu naše delovanje i danas i u buduće će biti ka tom cilju, dakle, da napravimo situaciju koja će biti mirna i stabilna. U odnosu na ono juče što je dogovoreno, protest će se ipak održati u 11:30, ne u 12:00. U selu, u mestu Rudare. Ono što sam također mogao da čujem od gradonačelnika Rakića jeste da će svi protesti biti mirni, sa jasnom porukom da Srbi neće se na bilo koji način neće reagovati onako kako možda neki drugi očekuju, ali da neće trpeti teror. I još jednom će vrlo jasno sa svih skupova biti poslata poruka, poziv na mir, ali poziv da i državno rukovodstvo Srbije zaštiti srpski narod. Mislim da je važno način na koji će međunarodna zajednica da reaguje. Dakle, ukoliko nema one prave reakcije i ono što bi po našem mišljenju trebalo da uradi pre svega predstavnici Europske unije, Mislim da će to dati za pravo i Prištini da nastavi sa sličnim merama. Mislim da se neće zaustaviti na tome. Prosto situacija na Kosovu i Metohiji je takva da je puno nervoze. Kada je počela da se govori o mogućnosti nekakvog kompromisa, dogovora, onda je krenula ta nervoza. Sa druge strane, proces vizne liberalizacije i nepripremanje javnosti za ono što jeste suštinski istina i kada se radi o dijalogu u Briselu, ali kada se radi o procesu vizne liberalizacije. Ovo što se dešava je način na koji albanski lideri misli da mogu da pritiskom ili izazivanjem nekakvih sukoba na terenu pošalju poruku: ukoliko ne dobijemo ono što tražimo, evo šta će se dešavati.
Čuli ste izjavu potpredsjednika Srpske liste Dalibora Jeftića povodom aktuelnih događaja na Kosovu i Metohiji. 10:58, talasi Radio Beograda 1. Vesti su na našem programu tačno u 11 časova. Je 11:10, nastavljamo prepodnevni program Radio Beograda 1, poštovani slušalci. Gost naše televizije bio je i Milovan Drecun, on je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Slušamo njegovu izjavu povodom aktuelnih događaja u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Ovo je opasan jednostran potez Prištine kojim se veoma zaoštrava situacija i dodatno podižu tenzije, ali nažalost i nagoveštaj mogućih novih nasilnih akcija Prištine na severu Kosova, jer oni su izvršili koncentraciju specijalnih snaga koje su im potrebne za takve akcije i jedinica ROSU i FIT jedinica o kojoj se malo govori, to je jedinica koja treba da prerastu u elitnu vojnu formaciju koju su trenirali Britanci i Amerikanci. Oni oni su stacionirani negde na Bajeru u južnom delu Kosovske Mitrovice, bilo je jasno da posle te koncentracije specijalnih snaga da će se nešto desiti. Nažalost, čini se da je ovo samo sastavni deo jedne šire strategije koju izgleda je nametnuo prevashodno Ramuš Haradinaj, da se prekinu bilo kakvi razgovori sa Beogradom o mogućnosti postizanja dogovora o konačnom statusu Kosova i Metohije, već da se jednim brutalnim pritiskom na opstanak i bezbednost srpskog naroda Beograd prisili da prizna Kosovo kao nekakvu državu, a sve to treba zapravo da bude preusmeravanje pažnje Albanaca sa izuzetno teške ekonomske, socijalne situacije, sa velikim brojem problema sa kojima se suočavaju, sa neuspesima koji su postignuti u jačanju međunarodnog položaja te lažne države i sa jedne izuzetno nestabilne političke situacije, jer aktuelna vladajuća koalicija nema većinu bez glasova Srpske liste, tako da oni jednostavno žele da preusmere pažnju sopstvene javnosti sa tih problema na mržnji prema Srbima. Pa umjesto da ima protesta među Albancima zbog lošeg života, oni pale srpsku robu. Pa ćete onda da šaljete specijalne jedinice da zastrašujete Srbe na severu Kosova, pa ćete da pretite Beogradu, ali sve je usmereno ka tome da se jednostavno ne nastave razgovori u Briselu i da ne dođe do konačnog rešavanja statusa Kosmeta.
Milovan Drecun bit će gost i našeg programa za desetak minuta, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, 11:13. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je za RTS da BiH osuđuje mere kosovske strane i smatra ih diskriminatorskim i suprotnim CEFTA sporazumu.
Pa od juče trgovine praktično nema jer su carine, odnosno takse 100%, tako da je nemoguće poslovati po takvim uslovima. Neki od kamiona sa robom iz Bosne i Hercegovine vraćane su sa granice, tako da su štete već evidentne. U ovom trenutku ne možemo da procenimo ili koliko će one da budu, obzirom da i ne znamo koliko će mjere da traju, ali su svakako milionske. Bosne i Hercegovina izvozi na Kosovo preko, na godišnjem nivou preko 80 miliona eura, posebno je pogođena željezara Zenica, ali i prehrambeni sektor, jer izvozimo značajnu količinu mlijeka i mliječnih proizvoda, ali i druge robe. Zaista mi mislimo da se preko CEFTA ne mogu rješavati neka druga neekonomska pitanja. Iz Bosne i Hercegovine trpi ove štete ničim izazvan. Bosna i Hercegovina ničim nije doprinjela ovakvoj situaciji. Vjerujemo da će se od strane Hana Mogherini i drugih predstavnika Evropske komisije učiniti dovoljno da se ove mjere što prije ukinu. Kosovska strana nije, kao što je to uobičajeno, izvršila bilo kakve konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom prije uvođenja ovih ili prethodnih mjera, niti je smatrala za potrebno da nas o tome obavijesti kada je te mjere uvela. Mislim da je to vrlo, vrlo nekorektno od jedne strane CEFTA sporazuma i zaista doveli su CEFTA u jednu najveću krizu od njenog osnivanja i mislim da je uopšte upitan opstanak ove regionalne zone slobodne trgovine ukoliko neki drugi faktori, prije svega mislim na Evropsku komisiju, ne učini ključne korake i kosovsku stranu ne dovede u poziciju članice CEFTA kako je to bilo do sada, odnosno da poštuje zonu slobodne trgovine.
Za Radio Beograd 1 govorio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Vlada Albanije protiv je odluke privremenih prištinskih vlasti da poveća porez na uvoz robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine za 100%. Albanski ministar financija Arben Ahmetaj smatra da takva odluka nije dobra ni za Prištinu ni za Beograd i da bi je trebalo ukinuti. On je savjetovao Prištinu da ne preduzima takve mere pošto nametanje visokih tarifa ide na štetu građana. 11:16, slušate Radio Beograd 1. Vraćamo se na Kosovo i Metohiju. U Zubinom potoku je moja koleginica Dragana Biberović. Dragana, imamo informaciju da su Srbi krenuli ka administrativnom prelazu Brnjak.
Tako je, pre nekih pola sata građani Zubinog potoka masovno su krenuli ka tom administrativnom prelazu koji će blokirati tačno u podne i blokada će trajati sve do 13 časova. Istovremeno biće blokiran i put u selo Zupče nedaleko odavde, a građanima koji tamo budu protestovali pridružit će se i predsjednik opštine Stevan Vulović koji je do sada bio na zasedanju kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Te mere su dogovorene jutros, dogovorili su ih čelnici ove opštine, a takođe u podne će biti zatvorene i sve prodavne u ovoj opštini u znak protesta zbog krize na Kosovo i Metohiji. Mi ćemo svakako biti i na administrativnom prelazu Brnjak, pratiti situaciju i tamo i onda se čujemo kasnije sa najnovijim informacijama.
Najljepše hvala, 11:17. Vraćamo se ekonomskim temama i efektima koje je izazvala prištinska odluka da poveća carinske takse za 100%. I slušat ćemo sada jedan razgovor koji je snimila moja koleginica Olivera Stajić. Dakle, trgovinska razmjena između centralne Srbije i Kosova između 450 i 500 miliona evra godišnje. Iako je jutrošnja dešavanja potiskuju drugi plan ekonomske posljedice odluke prištinskih vlasti o uvođenju 100%-nih taksi na robu koja dolazi iz centralne Srbije, one neće nestati ukoliko se ovakvo stanje produži. Trajno će se odraziti na ekonomske odnose. Upravo o tome je sa urednicom magazina Ekonometar Radojkom Nikolić razgovarala Olivera Stajić.
Možemo govoriti o posljedicama na više nivoa. Hajde da vidimo prvo, građani će, pretpostavljam, prvi osjetiti te efekte.
Da, hoće građani prvi zato što je reč o prehrambenim proizvodima. Pre svega nije to samo roba široke potrošnje, nego prehrambeni proizvodi koji se svakodnevno konzumiraju, hleb, mleko i ostalo. I naravno da će uvek građani sve posledice, sve sankcije koje su do sada zavođene, a mi nažalost imamo mnogo iskustva u tome i na bivšem jugoslovenskom prostoru, ko prvo oseti, prvo budu pogođeni najširi slojevi stanovništva, oni koji su bogati to ne osjećaju jer imaju svoje zalihe i mogu da se snabdevaju na nekim svojim kanalima.
Kakve su mogućnosti iz nekih vaših saznanja, informacije i iskustva da deo te robe bude nadomešten na tamošnjem tržištu?
To se ne može baš tako lako očekivati i slušala sam ovih dana priče o tome da sad neko drugi može da se ubaci. Da je mogao, ubacio bi se i pre toga na tržište Kosova. Reč je o tome da je područje Kosova, da ne govorimo o državi, jer oni to nisu, pogotovo ne za Srbiju, o području koje je okruženo drugim zemljama i koje je u velikoj zavisnosti od ovog priliva roba iz Srbije. Zbog količine, zbog sadržaja roba, zbog asortimana koji dolazi iz Srbije, oni su dugoročno usmereni na nas. Iz svih drugih zemalja, ako bi se preskočila, Albanija nema takvu ponudu, Makedonija nema takvu ponudu, Crna Gora nema takvu ponudu. Ako bi oni to okruženje preskočili, onda bi roba dolazila iz Hrvatske, dolazila bi iz Slovenije, dolazila bi iz centralne Evrope, što značajno poskupljuje ulazak te robe i ona bi bila jednostavno skuplja za stanovništvo. Prema tome njima je područje Srbije glavno za dolazak robe, o čemu naročito svedoči razmena naša u kojoj mi imamo i to ova koja ide legalnim kanalima, ne zaboravite da tu uvek ima i nelegalnih kanala, pogotovo kad su ovako delikatna područja kao što je Kosovo, da naša roba dostiže između 450, vrednost izvoza našeg je između 450 i 500 miliona evra, znači skoro pola milijarde, a mi sa Kosova nešto malo uvozimo, to je 20 miliona evra. Dakle, oni su potpuno sa stanovišta snabdevanja posmatrano upućeni na Srbiju i jedino što može sada da se dogodi ako oni uporno nastave ovo da stavljaju barijere, to je da će sve poskupiti jer će se okoristiti sve okolne zemlje, pošto će opet naša roba kružiti preko nekih drugih kanala ili da se prepakuje ili nešto drugo da rade druge zemlje, ali one takvu ponudu nemaju, niti mogu da nadomeste ovu količinu robe koja iz Srbije ide na teritoriju Kosova.
Druga strana priče je su posljedice po naše proizvođače, jer će to i njima poskupiti čitav proces.
Jeste, posljedice su velike po naše proizvođače, međutim, šta se dešava, vi sad imate proizvođače, da su naše, mnoge naše firme su u vlasništvu stranih kompanija i sada je već počela da zaštita brendova, odnosno te Coca-Cola može da ide, gorenje aparati mogu da idu, ne znam, još neki drugi Nestle proizvodi mogu da idu, a to su sve firme koje su kupile naše ili su Greenfield, pa onda ti proizvodi idu. Imate recimo, oni sada vidim sklanjaju ili pale proizvode Bambi, plazme i ostalo, to je u vlasništvu Mid Europa fonda, moji brendovi, to je također strana kompanija. Tako da je više u međuvremenu su se dogodile značajne promjene vlasništva, privatizacije i ostalo. Brendovi su promenili vlasnike, tako da se više ne može govoriti o srpskoj robi jedino po poreklu, po teritoriji, ali po kompanijama koje posjeduju te brendove, onda je druga priča, to nije sve u vlasništvu Srba. Ima proizvoda koji jesu, kao što je Jafa, recimo, keks, to jeste srpska kompanija, ali mnogi od brendova koji se koriste tamo nisu više u vlasništvu srpskih biznisa.
I na kraju, da li ovo, kad govorimo o CEFTA, pošto je to sad ta regionalna organizacija kroz koju sve ovo ide, ovim potezima praktično izgubila na značaju i da je obesmišljeno njeno postojanje?
Postojanje CEFTA je već nekoliko godina u krizi, način na koji funkcioniše CEFTA, jer mi s vremena na vreme imamo te barijere koje se postavljaju između država. Imali smo slično i sa Bosnom i Hercegovinom, kad su neko vreme bili zabranili izvoz, odnosno za sebe uvoz nekih srpskih proizvoda, pa se onda ovo s vremena na vreme ponavlja sa Kosovom, pa smo sa Makedonijom imali problem oko brašna, oko žita i ovog ostalog. Tako da je CEFTA jeste već nekoliko godina u krizi i govori se o potrebi da se to rekonstruiše, pogotovo ova situacija u kojoj se sve odluke moraju donositi konsenzusom, što znači da ako jedna od država se usprotivi, nije odluka doneta. Može se reći da je ovaj način integracije i stvaranja bescarinske zone u ovom našem regionu, u zemljama CEFTA koje pripadaju, vrlo problematičan i da organizatori CEFTA i idejni tvorci CEFTA, to je Evropska unija, koja je prvobitno CEFTA i zamislila kao područje gde se zemlja priprema, integriše tržište da bi se sutradan kompletno to u jednom trenutku integrisalo u Evropsku uniju. Jer CEFTA nismo izmislili mi 2006. godine, CEFTA postoji od 1992. godine, tada je prvi sporazum napravljen i napravljen je za zemlje tadašnje centralne Evrope, gde su bile sve, i Poljska, i Mađarska, i Slovačka, i Češka i sve ostale, koje jesu stvorile to tržište i onda su se kao razvijenije kasnije, posle desetak i više godina, uključivale u Evropsku uniju. I tada to jeste funkcionisalo. Način na koji je se tada ponašala Evropa, jer je bilo stalo da kooptira i iz političkih razloga nove članice, treba da primeni, da nove članice u Evropsku uniju, prosto treba da primeni i ovoga puta i da sve te probleme koji postoje otkloni, da bi to moglo da funkcioniše. Ma mislim da je najveća odgovornost što se ekonomije tiče na Briselu, kad je u pitanju CEFTA, koja jeste, jer je Brisel i kreirao taj aranžman, taj dogovor, a sa političkog stanovišta glavna odgovornost je na Americi, koja je mentor teritorije Kosova, da kažem, samoproklamovane države i koja je formirala, napravila državu Kosovo.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Naša sagovornica bila je urednica magazina Ekonometa Radojka Nikolić. 11:26, talasi Radio Beograda 1. A posle razgovora o ekonomskim posledicama odluke prištinskih vlasti o uvođenju 100% taksi na robu koja dolazi iz centralne Srbije, vraćamo se aktuelnoj političkoj situaciji u našoj južnoj pokrajini. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović rekao je da će građani mirnim putem izraziti nezadovoljstvo potezima prištinskih vlasti.
Već juče predsednik Aleksandar Vučić pozvao na mirno rešavanje situacije. Rekao je da ne izazivamo nikakve incidente, da sve što radimo, radimo mirnim putem, da ukazujemo na probleme, a ovo već danas imamo provokacije od strane Prištine. Ovo ne doprinosi nikako stabilizaciji situacije, niti bilo kakvom dugoročnom rešenju. Nadamo se da ovakvih incidenata više neće biti. Građani opštine Gračanice su malo zbunjeni ovim činom Prištine. Očekivali smo da prva taksa od 10% koja je donesena da će ubrzo biti ukinuta, međutim to se nije desilo. Na našu žalost ta taksa se uvećala. Ovo nema nikakve veze sa politikom, ovo ima veze sa golom egzistencijom našeg naroda. Mi ćemo ukazivati na to svakodnevno, jer pre svega od ovoga zavisi naš život ovde i ovo ugrožava našu golu egzistenciju.
Čuli ste predsednika opštine Gračanica Srđana Popovića za Radio Beograd 1, 11:28.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Divljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko Event Teama ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 200
evra. Čala komika. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare, 15. decembra u 21. čas. Života prilike da čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Je 11:34, nastavljamo prepodnevni program Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obavestili su ambasadora Kine Li Manchanga o najnovijem razvoju situacije posle jutrošnjeg upada jedinica ROSU u Severnu Mitrovicu. Oni su zamolili ambasadora da prenese kineskom rukovodstvu da Srbija nikad nije bila u težoj situaciji uprkos stalnim pozivima na mir i stabilnost uz ozbiljan i odgovoran pristup rešavanju svih problema. Upad jedinica ROSU u Severnu Mitrovicu pokazao je da su snage KFOR, odnosno NATO, namerno obmanjivale sveukupnu javnost i danas je svima jasno po čijem nalogu i u sprezi sa kojim silama su predstavnici NATO lagali, rekao je predsjednik Vučić. Povodom uvođenja taksi na srpsku robu, premijerka Brnabić je istakla da očekuje reakciju Evropske unije, ali da je to pitanje i za Ujedinjene nacije. Ambasador Li je rekao da Kina odlično razume šta se dešava na Kosovu i Metohiji i da je to već poznati scenario napada na integritet Srbije. Ističe da će predsjednik Xi Jinping u toku dana biti o svemu obavešten i da Srbija može da računa na podršku Kine. U toku je sastanak predsjednika Vučića sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. O tome je gostujući na našoj televiziji govorio generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković.
Ono što se dešava sada na Kosovu i Metohiji jeste da pod izgovorom sprovođenja istražnih radnji, pazite, posle 10-11 meseci mi dalje pričamo o istrazi, mi ne pričamo ni o kakvom optužnom aktu protiv osumnjičenih lica za ubistvo Olivera Ivanovića, već se i dalje sprovodi istraga, da su do zuba naoružane jedinice ROSU upale u ranim jutarnjim časovima pre zore u Severnu Kosovsku Mitrovicu, ne sa ovim ciljem koje su navele, već konkretno sa ciljem širenja straha, zastrašivanja i demonstracije sile prema Srbima na severu Kosova i Metohije i na Kosovo i Metohije uopšte. A zašto to odgovorno tvrdim da je konačni cilj? Pa zato što i naši organi istražni sve ovo vreme sprovode istražne radnje. Zato što znaju šta se dešava, prate svaki papir, prate svaku izjavu, ne bave se onim čime se bave upravo istražni organi na Kosovu, privremenih institucija samouprave. U tim izjavama i u tim papirima, odgovorno vam tvrdim, nema ničega. I to i dalje tapka u mestu. I mi bismo bili presrećni, evo neka nam dostave dokaze, neka nam dostave svaki dokument da se otkriju ubice Olivera Ivanovića. Ali ovde je očigledno želja da dođe do zamene teza, da se zamagli ono što je suština. A suština je u rečima Ramuša Haradinaja, koje je pročitao sa jednog papira, a znamo i šta piše u tom papiru i znamo komu je dao taj papir, a to je da se povećava taksa i uvodi neka vrsta ucenjivačke kaznene mere prema Srbiji, dokle god Srbija ne prizna takozvanu nezavisnost.
Čuli smo generalnog sekretara predsjednika Nikolu Selakovića, a u ovom trenutku u studiju Jelena Vidić, koja će razgovarati sa političkim analitičarom Brankom Radunom.
Gospodine Radun, dobar dan i hvala što ste se pridružili pozivu našeg programa da analiziramo događanja koja su uznemirila javnost u Srbiji, ali šire. Evo, imali smo prilike da čujemo i jednog od najbližih saradnika predsjednika Vučića, ali i saopštenje posle sastanka, niza sastanaka koje je državni vrh jutros održao, ali posebno su važni razgovori sa dvojicom ambasadora, kineskim i ruskim ambasadorom u Beogradu, i kako reče gospodin Selaković, da će biti jedina dva inostrana sagovornika predsjednika Vučića danas. Šta nam to ukazuje?
Mislim da je jasno da je ovo jedna organizovana kampanja koja dolazi preko Kosova, ali nije inicijator kosovska vlast, već to dolazi sa strane, da se na neki način izvrši dodatni pritisak na Srbiju i da se kazni Srbija za ono što se desilo u Interpolu, jer to nije poraz bio Albanaca, jeste bio, ali pre svega to je bio poraz velikih sila koje su lobirali da Kosovo uđe u Interpol. I to se desilo odmah posle, taj kratak vremenski razmak između ovog svega, znači između događaja, znači oko Interpola i ovih taksi, pa i ovog upada specijalne jedinice ROSU na Severnu Mitrovicu. Govori o to je jedna priča, to je znači povezano zato što je to tako hronološki blisko. Znači desilo se da su veliki igrači izgubili da kažemo jednu utakmicu i oni su neki način dali zeleno svetlo i stimulisali su, možda možemo reći, Albance da krenu u neku vrstu kaznene ekspedicije protiv Srba na severu i protiv Srbije, pre svega govorimo o ekonomskim tim merama.
Da vas pitam, gospodine Radun, oprostite, da li upravo time možemo da objasnimo činjenicu da iako ambasadori Kvinta često razgovaraju o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić danas razgovara samo sa ruskim i kineskim ambasadorom?
A, da, upravo to. To je isto poruka, jer očigledno da sa ovim drugim ambasadorima se nema šta sad razgovarati. Znači, jasno ko je dao zeleno svetlo da kažemo Albancima da rade to što rade. Znači, to je problem koji nije od juče, već imali smo u okviru tog briselskog procesa isto tako, znači tu situaciju da su Albanci dobijali na neki način zeleno svetlo da ne sprovode briselski sporazum.
Imamo u tom smislu, dozvolite.
Da nije bilo sankcionisano. A da je nešto slično, zamislimo, uradila Srbija, ona bi bila kažnjena, bila bi na stubu srama, možda bi neke sankcije dobila.
Ne.
Znači, s druge strane, Albanci nisu imali nikakve štete, osim ponekad neka packa, i to je onako uvek dvosmisleno, kako to već Mogherinijeva voli da kaže.
Da pozove do obe strane, jasno. Da vas prekinem, pošto je u saopštenju iz Sandrića agencije imamo jednu vrlo jaku rečenicu gde se kaže: upad jedinica ROSU u Severnu Mitrovicu pokazao je da su snage KFOR-a, odnosno NATO, namerno obmanjivale sveukupnu javnost i danas je svima jasno po čijem nalogu i sprezi sa kojim silama su predstavnici NATO lagali. Ovakvu vrstu retorike u zvaničnim saopštenjima Sandrićevog venca odavno nismo imali prilike da čujemo i vidimo.
Da, slažem se s vama, i to je isto tako poruka da je to negdje prešlo neku liniju tolerancije, da se stvarno preteralo u kompletu sve ono što se dešava. na Kosovu, znači i te takse ili kako ih već nazivaju carinama i taj upad specijalaca pod, da kažem, alibijem da hapse ljude koji su povezani sa na neki način ubistvom Olivera Milanovića, a istovremeno je jasno da i kosovska vlast da kažem, obstruira tu istragu, da na neki način ne želi da pokrene nju sa mrtve tačke, a s druge strane sad u ovom momentu to, taj alibi istrage ubistva Olivera Milanovića koristi upravo da bi zastrašila te Srbe, kao što je ubistvo, da kažemo, izazvalo veliku, da kažemo, i strah i zabrinutost pre svega kod Srba na Kosovu.
Ja se vama izvinjam, upravo nam je stigla poslednja vest koju će pročitati koleginica Mira Nikić.
Kosovska policija upala koje 11 sati u prostorije predsednika privremenog organa opštine Peć, Miloša Dimitrijevića, sa sedištem u Goraždevcu. Dimitrijević je na putu ka kancelariji, saznaje Tanjug. On je govorio na jučerašnjem sastanku predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Beogradu.
Evo i ova poslednja vest koju smo čuli govori o tome da Priština ne namerava da lako odustane od ovih mera koje definitivno provociraju srpsku stranu.
Da, ono što meni tu bitno i svima koji analiziraju tu situaciju je da to nije tako da kažemo jednostrani samoinicijativni akt Prištine, već da neke velike sile stoje iza toga i da zapravo žele destabilizaciju regiona. Da zapravo mnogima nije u interesu, gotovo nikom nije u interesu da se, ako govorimo realno o interesima velikih igrača na Balkanu, da se ovde situacija negde normalizuje, da dođe na nekog dogovora ili kompromisa. Ne možemo se sigurno reći baš sve sile koje su zainteresovane za ovaj proces, ali većina njih ne želi ovde stabilizaciju. I one daju nekada javno ili jedno onako prikriveno zeleno svetlo nekoj strani, kao u ovom slučaju to
nekada je čutanje odjekne glasnije nego
i vidimo te izjave KFOR-a da oni kažu da se ništa ne dešava i da oni nemaju nikakvih informacija, posle se desi to što se desi i da kažemo činjenice njih demantuju, ali očigledno to njih uopšte ne pogađa.
I samo za kraj moram da vas zamolim za komentar. Premijerka Brnabić je u toku sastanka sa kineskim ambasadorom istakla da očekuje reakciju Evropske unije, ali i da je ovo pitanje za Ujedinjene nacije. Da li je izbor sagovornika, govorimo ponovo, danas su samo kineski i ruski ambasador pozvani u predsjedništvo, da li možda to ukazuje na nameru Beograda da se obrati Savetu bezbednosti?
Da, pa to je ta logika, sasvim je logično to što ste rekli i to sam ja odmah prvo pomislio da će postati, znači, neka vrsta, kažemo, ispipavanja terena, da li bi Kina i Rusija ili zajedno pokrenuli ovo pitanje, znači to haose što se pravi na severu Kosova i tih ekonomskih mera, da li to pitanje se može pokrenuti, da kažem, da se internacionalizuje ova kriza na Kosovu i da mi negde tražimo podršku država koje imaju interese, ne samo neke koje gledaju na Srbiju prijateljski, već one koje jednostavno imaju interese da se te stvari pokreću, ali imaju i oni svoje
imaju svojih problema sa kojima su suočavali,
poput Španije koja je naravno negde ima najtvrdi stav u Evropskoj uniji protiv.
Upravo je o tome i govorio generalni sekretar predsednika Nikola Selaković. On kaže, Evropska unija, iz Evropske unije određenog dela međunarodne zajednice stižu različite, često kontradiktorne poruke. Evo, svedok smo toga danas, mada bih ja danas istakla kao činjenicu da mi još uvek i predugo čekamo prvu reakciju nekog zvaničnika, ali ajde da čujemo šta kaže Nikola Selaković.
Dobijamo više poruka. I te poruke nisu jasne. Prvog dana smo se čudili da su došle jasne poruke i od komesarke Mogherini i od gospodina Hana, koje su bile vrlo jasne, vrlo striktne, traži se povlačenje, dakle, mera koje su donele,
koje su donete od strane privremenih institucija samouprave u Prištini, onda juče vidite potpuno drugačiju izjavu koja se prenosi preko portparola Evropske komisije i danas vidite ćutnju. I nije nas začudilo to što smo čuli poruku, pozivaju se obe strane na odgovornost. Mene je začudilo kad smo prvo večer, prvog dana dobili onu poruku od gospođe Mogherini. Sa druge strane, ja želim da skrenem pažnju na nešto vrlo zanimljivo, a to je da je Hašim Tači juče bio na jednoj večeri ili ručku kod britanskog ambasadora u Prištini, da je izašao sa tog mesta i rekao da je tu došao uživanja radi i da je se ponašao vrlo lagodno i lepo. Da imate sa jedne strane nastup Velike Britanije, odnosno Britanaca, Amerikance koje ćute i nema više onog demarša Nemaca i Francuza. Dakle, nemamo jednu poruku, nemamo jasnu i striktnu poruku.
Dakle, čuli ste gospodine Radun, gospodin Selaković, čini se, s pravom ukazuje na tu gromoglasnu tišinu sa zapadne strane u ovako napetoj situaciji.
Pa, da, jasno je, u proteklih meseci od leta na ovamo smo videli da se zvanična, znači, administracija SAD umekšala stav oko Kosova, to jest dopušta mogućnost podele ili korekcije granica, dok tvrdo na tom stavu da nezavisno Kosovo mora biti u tim granicama i da Srbija mora priznati nezavisno Kosovo, i dalje insistiraju Britanci i Nemci na tom tvrdom stavu koji je zapravo bio stav bivše administracije u Vašingtonu. Imamo sad, znači, situaciju prvo prilike što je i gospodin Selaković rekao. Britanci očigledno daju podršku ovakvim potezima Prištine, Amerikanci tu sad postoje neke struje različite, možda zvanična administracija o tome ćuti, dok očigledno da i neki elementi te duboke države u Sjedinjenim Američkim Državama u sprezi sa Britancima podržavaju ovakvu destabilizaciju strane Prištine, i Evropska unija koja se pokazuje po ko zna koji put nemoćna, čak da pošalje jednu te istu poruku, već je menja iz dana u dan, sve shodno tome ko i kako izvrši pritisak na njih. Tako da u ovim krizama se pokazuje ko je ko, da kažem, ko ima snagu, ko šta zapravo radi, to i ćutanje je isto poruka.
Upravo tako, i najlepše hvala za prvi program Radio Beograda. Govorio je politički analitičar Branko Radun.
A sa njim je razgovarala naša Jelena Vidić. Slušate Radio Beograd 1, još 10 minuta ostalo do podneva.
Da će da se vrati vlast.
9 minuta do 12 časova, Radio Beograd 1, proveravamo sada i administrativni prelaz Jarinje, tamo je naš reporter Ratko Bečki. Ratko, najavljeni su mirni protesti, da li se nešto događa trenutno na ovom administrativnom prelazu?
Dakle, mi smo na administrativnom prelazu gde upravo treba da počne miran skup građana povodom onom nastale situacije oko administrativnih prelaza i taksi na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Skup se održava na par stotina metara od administrativnog prelaza gde je dozvoljeno snimanje našoj i ostalim TV ekipama i novinarima. Ovde je za sada okupljeno oko par stotina građana. Što se tiče prelaska vozila, putnička vozila prelaze bez dužeg zadržavanja, a teretna vozila sa robom stranog porekla čeka po nekoliko sati. Problem za vozače je što poseduju carinske deklaracije iz Srbije. Kamioni sa robom iz Srbije čekaju već drugi dan ili se vraćaju nazad na svoje odredišta, što smo i primetili u nekoliko navrata.
Najlepše hvala, pratimo i dalje situaciju na administrativnim prelazima. Ovo je bio naš reporter Ratko Bečki. Pratimo i dalje situaciju na Kosovu i Metohiji. Idemo sada u Kosovsku Mitrovicu. Tamo je naša Tanja Vujsić. Ima li nekih novih događaja u Kosovskoj Mitrovici? Kakva je situacija trenutno, Tanja?
Trenutno, evo, sam upravo iz Kosovske Mitrovice došla u Rudare. To je, dakle, opština Zvečan. Kolona vozila iz Mitrovice je sve do Zvečana. To je nekih 6 km. Zato što ljudi dolaze na protest koji će početi za par minuta i koji će trajati do 13 časova. Osim ovog protesta u Rudaru, bit će protesta i u Gračanici i u Štrpcu, takođe Jarinje, Brnjak i mesto Zupče, opština Zubin Potok, tu će biti postavljene i barikade, kako je rečeno. Prodavnice su sve zatvorene, mali javne ustanove, škole rade nesmetano. Eto, situacija je onako napeta, ali je mirno i nema nikakvih incidenata.
Najlepše hvala. Bila je to naša Tanja Vujsić. 1 časova i 55 minuta. Stigla nam je u ovom trenutku i najnovija vest koja glasi: specijalni tužilac Kosova naložio da se četvorica uhapšenih Srba izvedu pred osnovni sud u Prištini. Opširnije o ovome govorit ćemo u našim vestima koje su na programu tačno u 12. 12 časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, naš prepodnevni program o aktualnim događajima na Kosovu i Metohiji. U srpskim sredinama na Kosmetu za podne je najavljen jednočasovni protest, kao što ste već čuli, a mi sada proveravamo kod naših reportera kakva je situacija na prelazu Rudare, je naša Tanja Vujisić. Tanja?
Okupljen je veliki broj građana severnog dela Kosovske Mitrovice, kao i Zvečana. Tu je i gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić, takođe i gradonačelnik Zvečana Vučina Janković. Tu se nalaze i ostali predstavnici srpske liste koji su iz ovih mesta zato što su se rasporedili. Dakle, nisu svi naravno ovde u Rudaru, već su i ostalim mestima gde je u toku protest Srba. Protest će trajati do 13 časova, a trenutno okupljeni građani očekuju da im se obrati neko od čelnika srpske liste. Tu se nalazi nekoliko pripadnika KFOR-a, nekoliko pripadnika kosovske policije koji su zaduženi da sve protekne bez nekakvih problema. Za sada nema incidenata, situacija je mirna, ali može se reći da je atmosfera napeta i da prosto ljudima je jedina tema sve ono što se jutros dešavalo u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Najlepše hvala, bila je to naša Tanja Vujisić koja se javila sa administrativnog prelaza Rudare. U Gračanici je Aleksandra Mladenović, moja koleginica koja prati situaciju u ovom mestu i za ovu srpsku enklavu je također najavljeno da će biti održan mirni protest. Aleksandra, kakva je situacija u Gračanici?
Tako je, Mirjana, protest je najavljen, građani se još uvek okupljaju i sa svih strana pristižu, puno automobila koji su parkirani, gužvaju u saobraćaju ovde u centru Gračanice. Ovde je već nekoliko stotina ljudi, ali protest još uvek nije počeo. Ono što može da se vidi je da su radnje zatvorene, da na mnogima piše zatvoreno zbog protesta i očekuje se da će praktično svi građani Gračanice doći ovde i da na ovaj način iskažu svoj protest zbog događaja. Mi ćemo ostati ovde i ispratiti i početak i trajanje protesta, pa ćemo vam se javiti sa najnovim informacijama.
Najlepše hvala, bila je to Aleksandra Mladenović koja se javila iz Gračanice za Radio Beograd 1. Srpski narod je jednoglasno i jednodušno ustao da brani svoje pravo na ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji, u čemu uživaju podršku Srbije. Ovo je poručio danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, istakao da je nikad veći broj ljudi na Kosovu i Metohiji ustao da se bori protiv nepravde i terora.
Radio Beograd, prvi program.
Pratimo situaciju na mestima na Kosovu i Metohiji u kojima je u toku mirni protest naših građana. Ratko Bečki je na Jarinju. Ratko, šta se trenutno dešava?
Na administrativnom prelazu Jarinje skupilo se više od 1000 građana koji su protestovali ne samo za novonastalu situaciju oko taksi za prelaz robe, već i zbog jutrošnjih događanja u Kosovskoj Mitrovici. Uglavnom su građani Leška i Leposavića ovde na administrativnom prelazu. Skup je počeo tačno u 12 časova i prema najavama trajaće do 13 časova. Protestanti su se okupili na jednom mirnom protestu, ali su zato blokirali saobraćajnicu, tako da se u ovom trenutku ne odvija saobraćaj ovde na administrativnom prelazu. Posle 13 časova, kada se narod bude razišao, verovatno će se uspostaviti normalizacija saobraćaja. Studio.
Najlepše hvala. Čuli smo Ratka Bečkog, naš reporter koji se javio sa Kosova i Metohije, 12 časova i 15 minuta. U izjavi direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića između ostalog se još i kaže: naš narod je u velikom broju izašao i ustao protiv nepravde, terora i nasilja i pokušaja da se srpski narod protera ekonomskim pogromom i brutalnim političkim terorom koji podsjeća na sve što su našem narodu radili u najcrnjim periodima istorije. On je istakao da su kilometarske kolone ljudi od spomenika knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici do krsta u Rudaru ka mestu gde je zakazan veliki miran protest protiv terora Prištine. U Leposaviću je kolona dugačka nekoliko kilometara od Leška do Jarinja, najmanje 2 kilometra, kao i u Zubinom potoku. Srpski narod je jednoglasno i jednodušno svim srcem ustao da brani svoje pravo na opstanak i ostanak na Kosovu i Metohiji, i oni za tako nešto uživaju podršku čitave Srbije, poručuje Đurić. Kako je rekao, ceo dan je u štabu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i prenosi poruku Srbima na Kosovu i Metohiji da je Srbija uz njih i da će biti uz njih. Časova i 16,5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Predsjednik opštine Zubin Potok, Stevan Vulović, rekao je da će protest u selu Zupče trajati sat vremena, koliko je i najavljeno.
Ovaj protest znači i to, ali znači mnogo više od toga. Lošinci su još jednom pokazali odlučnost za svojim opstankom na ovim prostorima. Dakle, ove ljude koje vidite ovde u selu Zupču, nisu samo na ovom mestu, već imamo još jednu veću grupu ljudi koja se nalazi na administrativnoj liniji. Dakle, ovaj protest ima za svrhu da prištinskim vlastima, odnosno privremenim vlastima u Prištini, pokažemo da smo spremni da sa njima na civilizovan način razgovaramo o rešavanju spornih problema između jednog i drugog naroda.
Čuli ste predsjednika opštine Zubin Potok Stevana Vulovića za Radio Beograd 1, 12 i 18 minuta. A u nastavku emisije slušat ćete razgovor naše Jelene Vidić sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom.
Gospodine Drecun, dobar dan. Od jutra pratimo informacije o događanjima na Kosovu i Metohiji. Umeđu vremenu su počela mirna okupljanja građana srpske nacionalnosti na više mesta na severu Kosova i Metohije, a izazvan povod za to su zaista riskantni potezi koje Priština povlači već nekoliko dana, počev od tih taksi koje su na uvoz robe iz Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, da ne zaboravimo, do jutrašnjeg upada jedinice ROSU, hapšenja ljudi u ranim jutarnjim satima, teško naoružanje, primjena sile. Kako vi komentarišete reakciju samih Srba na Kosmetu na sve što se dešava? Počev od toga da su se dogovorili da uprkos svemu čemu su izloženi, oni se najpre izraze protest mirnim putem.
To je jedna očekivana reakcija. Srbi moraju da pošalju poruku i Albancima i međunarodnoj zajednici da je tako ponašanje Prištine neprihvatljivo, da je ekstremno, da je opasno, da može da dovede do ozbiljnih sukoba i da međunarodna zajednica mora da zaustavi takav razvoj događaja koji je očigledno planiran u Prištini i samo se korak po korak realizuje. Namjerno se zaoštrava situacija, podižu tenzije i može se očekivati da će Priština nastaviti sa takvim potezima. Ono što je potpuno jasno da je strategija pogoršanja situacije koju nameće Ramuz Haradinaj izgleda odnela prevagu u Prištini i da će oni nastojati da pažnju sostane javnosti sa nezadovoljstva zbog izuzetno teške ekonomske i socijalne situacije, zbog političke i nestabilne situacije, jer takozvana vlada u Prištini nema većinu bez podrške Srpske liste, zbog strašno teških neuspeha u pokušaju da na međunarodnom planu pojačaju taj međunarodni kapacitet svog proglašene države, preusmere u nezadovoljstvo prema Srbima i u sukobe sa Srbima i naravno sa državom Srbijom. I to je pravac kojim će najverovatnije ići u narednom periodu. Takvo razmišljanje je zasnovano na činjenici da su skoncentrisane specijalne policijske jedinice južno od Ibra, koje u svakom trenutku imaju dovoljnu mobilnost, dovoljnu vatrenu moć da upadnu na sever u uslovima kada vidimo Kvorn ispunjava svoj mandat i nekako prečutno dozvoljava takvo ponašanje koje je veoma opasno kada je u pitanju sever Kosova. Dakle, jedna smišljena strategija gdje se Srbija i kažnjava, vrši se odmazda nad Srbijom zbog neuspeha Kosova, posebno članica Interpola, ali ne treba ispustiti iz vida da je to zapravo užasan šamar, to što se desilo u Interpolu, ne toliko Albancima u Prištini koliko vodećim zapadnim državama koje su uložile svaj svoj autoritet, vršile strašan pritisak da se Kosovo nekako učlani u Interpol i mislim da nam se sada preko ovoga šalje poruka da ako budemo nastavili sa takvim aktivnostima, da ako ne smanjimo svoja očekivanja zahtjeva u rešavanju statusa Kosmeta, da će Ramuz Haradinaj kao udarna pesnica te takve politike destabiliziranja situacije na Kosovu i Metohiji jednostavno biti pušteno ono da deluje bez ikakvih ograničenja i da može izazvati veoma, veoma teške posljedice.
Mislite da bi zapadni partneri, sponzori kosovske nezavisnosti i pokušaja Prištine da izdejstvuje učlanjenje u razne međunarodne organizacije išli dotle da puste, kažete, Haradinajevu struju i te u radikalniju struju u kosovskim vlastima, da bi im dozvolili, s obzirom na stepen opasnosti koje to nosi, da idu dalje u ovim koracima i da otvoreno provociraju Beograd?
Čini se da su neke zapadne države spremne na takav razvoj događaja. Verujem da će sve to ipak biti u kontrolisanim uslovima, da se neće dozvoliti da se pređe granica koja bi jednostavno naterala Beograd, državu Srbiju, da reaguje svim kapacitetima koji ima na raspolaganju, da spreči neki novi pogrom nad srpskim narodom. Jednostavno mislim da će se situacija zadržati u okvirima ovih stalnih incidentnih situacija, zazivanja incidenata kao što je bio ovaj od jutros, upada tih specijalnih snaga, ali da je prevelik rizik čak i za vodeće zapadne države da dozvole nešto što bi nalikovalo onome što je bilo 2004. godine, jer Srbija je poslala jasnu poruku da neće to dozvoliti. Ono što zabrinjava je, međutim, jedno potpuno i dalje neracionalno ne ponašanje, nego čak i razmišljanje Albanaca u Prištini, gde oni kažu Srbija šta god da Albanci urade, neće biti spremna da interveniše sa svojim oruženim snagama, odnosno snagama bezbednosti, u slučaju da mora da se zaštiti srpski narod i da mogu jednostavno da provociraju koliko god želi, da žele da ispitaju da li je Srbija spremna da uradi nešto zbiljnije, sem da šalje poruke da neće dozvoliti tako nešto. Mislim da je to potpuno pogrešna računica, da se ne shvataju na odgovarajući način poruke koje stižu iz Beograda, i ako to bude neko ohrabrenje Albancima da načine potez više na koji bi Srbija morala da odreaguje svim svojim kapacitetima, onda ćemo svi biti u velikom problemu.
Jasno, da li hoćete da kažete da je zapravo ponašanje zvaničnog Beograda iscrtalo tu jednu crvenu liniju posle koje zaista više ne može da se suzdržava, da se drži isključivo diplomatskih sredstava, iako Beograd insistira na tome da se izbjegavaju sukobi, da se vraćamo za pregovarački stoj, da se stvari moraju rešavati razgovorima?
Beograd je sa svoje strane učinio sve što može da se situacija koja je isprovocirana od strane Prištine nizom neprihvatljivih nezakonitih poteza rešava na miran način. Predsednik Vučić je nekoliko navrata pozivao, čak molio Albance da ne posežu za naseljem, nego da se nastave razgovori, da ukinu te neprihvatljive takse koje su nametnute, koje su suprotne postignutim sporazumima, ali je također rekao da Srbija neće dozvoliti ugrožavanje bezbednosti niti nekakav novi pogrom, odnosno dorušavanje etničkog čišćenja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. To je ta granica. Dakle, ako neko misli da bi smeo u jednom trenutku da dovrši etničko čišćenje, onda će Srbija odreagovati svim sredstvima, ako to ne uradi KFOR. Dakle, prvenstveno KFOR koji je pod mandatom da posvetim samo Ujedinjenih nacija, bez obzira što je većina snaga iz NATO-a, KFOR mora da spreče takav razvoj događaja. Ukoliko ne bude sposoban da uredi tako nešto, Albanci ugroze ostanak srpskog naroda, onda će država Srbija zaštititi svoj narod. Mi imamo kapacitete za to. Naravno, ne želimo takav razvoj događaja ni najmanje. Tražimo od međunarodnog pristupa reaguje da Srbija ne bi bila dovedena u iznuđenu situaciju da on mora da reaguje za srpski narod.
Jasno.
Postoje planovi kod Albanaca u Prištini za upotrebu dve brigade, takozvani kosovskih bezbednih snaga, za sukob sa srpskim snagama koje bi eventualno ušle na Kosovo i Metohiji. Po onim planima koje sam ja video, oni znači potpuno mi je jasno da bi taj sukob izgubili, da bi se povukli. Oni predviđaju da bi pravac našeg upada bio kroz kosovsko pomoravlje i preko severa. Tako da im je bolje da se ne igraju vatrom, dakle, ali mislim da će oni nastaviti da izazivanjem ovih...
Da, igranje vatrom je jedna od stvari koje rade, ali održavanje tog jednog žara, to pratimo već neko vreme. U saopštenju iz kabineta predsednika Vučića, koji je zajedno sa premijerkom Anom Brnović razgovarao sa ambasadorima Rusije i Kine u Beogradu, između ostalog je saopšteno da je u toku razgovora rečeno da je upad jedinica ROS u Severnu Mitrovicu pokazao da su snage KFOR-a, odnosno NATO, namerno obmanjivale sveukupnu javnost i danas se svima jasno po čijem nalogu i u sprezi sa kojim silama su predstavnici NATO lagali. Politički predstavnici Srba i zvanični Beograd insistiraju na značaju očuvanja KFOR-a na Kosovu i Metohiji kako bi se srpski narod osjećao bezbedno. Da li posle ove izjave očekujete i promenu odnosa Beograda prema tom elementu međunarodnog prisustva?
Ne, Beograd ne sad upadne u zamku nekog ishitrenog reagovanja. Nije ono što treba da radimo i ono što radi državni vrh i predsednik Vučić, da nastavimo da insistiramo da KFOR samo obavlja ono što je njegov mandat. Dakle, da garantuje bezbednost svima na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu posebnu osjetljivost političke situacije na severu Kosova i ogromne tenzije koje tamo godinama postoje od dolaska međunarodnih snaga, da KFOR mora da spreči ovakve akcije Prištine, jer takve akcije mogu da zapale jednu opasnu vatru na severu Kosova i da dovedu do teških
i međunacionalnih sukoba, postoji opasnost od izazivanja novih sukoba prilikom obeležavanja takozvano dana zastave, proglašenja ovih zakona o nekakvoj vojsci Kosova, otvaranja mosta koji spaja severni sa južnim delom Kosovske Mitrovice. Tako da mislim da je naš prvenstveni zadatak da zahtevamo i da dobijemo realno i objektivno ponašanje KFOR-a, a ne da imamo situaciju da nas predstavnici KFOR-a obmanjuju da nema pokreta specijalnih albanskih snaga, kada ih ima. Kada
i onda nepunih 20 sati kasnije Rosu hapsi po severu Kosmeta, to smo shvatili. Gospodine Drecun, zamolit ću vas da ostanete na vezi. Mi smo upravo dobili saopštenje posle sastanka predsjednika Vučića i premijerke Ane Brnabić sa ruskim ambasadorom u Beogradu, Aleksandrom Čepurinom. Oni su zahvalili što Rusija razume šta se tačno dešava na Kosovu i Metohiji i koliko su ugroženi mir i stabilnost u celom regionu. Vučić je naglasio da je reč do sada najsnažnijem pokušaju ugrožavanja opstanka Srba na Kosmetu. Dodao je da će Srbija i u postojećoj situaciji nastaviti da se ponaša ozbiljno i odgovorno, ali da nema više poverenja u misiju KFOR-a, odnosno NATO, jer se pokazalo da je sve što su govorili o kretanju jedinica ROS-u izmišljotina. Ambasador Čepurin je istakao da rusko rukovodstvo sa pažnjom prati razvoj situacije i da veruje da će Srbija kao ozbiljna država umeti da se odgovorno nosi sa provokacijama i pretnjom konfrontacijama. Dakle, još jedno saopštenje danas sa Andrićevog venca koje dovodi u pitanje odnos KFOR-a prema svemu što se dešava.
To je zapravo zahtev kroz kritiku ponašanja KFOR-a, to je zahtev države Srbije da KFOR krene da ispunjava svoj mandat i da se više ne ponaša tako, da počne da se ponaša u skladu sa onim što se njega očekuje. Nažalost, izgleda da postoji politička direktiva koju je KFOR dobio od centrale NATO-a i nekih drugih zapadnih zemalja, da svojim jednim uzdržanim ponašanjem, nesprečavanjem delovanja specijalnih albanskih jedinica na severu Kosova, zapravo podstiče i toleriše takvo delovanje, koje je za našu stranu apsolutno neprihvatljivo. Samo da vas podsjetim, znači, opsesija Prištine i Albanaca jeste da po svaku cenu uspostave kontrolu i ovladaju severom Kosova. Ali dok je tamo srpskog naroda, to je nemoguće. Znači, oni bi mogli da uspostave kontrolu samo ako bi sproveli potpuno etničko čišćenje i protjerali sve Srbe sa severa. To niti će Srbija dozvoliti, niti će na prijateljske zemlje dozvoliti. Dakle, to bi bilo nešto što bi izazvalo potpunu destabilizaciju regiona. Dakle, ono što KFOR treba da uradi, na čemu ponavljam treba da insistiramo, je samo da realizuje svoj mandat i da ima u vidu težinu situacije. Oni su maskirali svoju odgovornost tako što su rekli da je to pokret ne takozvani kosovskih bezbednosnih snaga, nego pokret policijske jedinice koje eto obavlja neke rutinske akcije kada je u pitanju istraživanja ubistva Olivera Ivanovića. Da, nije bilo pokreta takozvani kosovskih bezbednosnih snaga, ali i ove specijalne jedinice su zapravo najveći činilac ugrožavanja bezbednosti srpskog naroda i rukovodstvo KFOR-a je potpuno jasno da ovo što oni rade na severu može da izazove ozbiljne masovne sukobe sa srpskim narodom i zato je KFOR dužan da predupredi takav razvoj događaja, ne da ga postiče tako što toleriše djelovanje tih jedinica.
I čak i saopštava netačne informacije. Evo, za kraj ovog razgovora, uočljivo, i to je iz najbližeg okruženja predsjednika Vučića saopšteno, danas su jedini međunarodni sagovornici predsjednika ruski i kineski ambasador. Zapadni partneri danas nisu sagovornici zvaničnog Beograda. Da li očekujete, recimo, da ćemo uz pomoć Moskve i Pekinga zatražiti sednicu Saveta bezbednosti? Ošto, što očekujete kao naredne diplomatske korake Beograda?
Nastavak snažnih aktivnosti na međunarodnom planu, gde će se ukazivati na jednostavno, neprihvatljivo, brutalno, agresivno i nasilno ponašanje Prištine, na ugrožavanje ne samo mira na Kosovu i Metohiji, nego i regionalne stabilnosti, zahtevati akcija međunarodne zajednice, posebno naravno jednih nacija od Evropske unije i drugih zemalja i s druge strane puna podrška srpskom narodu, omogućavanje stvaranje uslova za normalan život, jer ova blokada robe iz centralne Srbije izaziva ugrožava opstanak srpskog naroda. i mislim da će Beograd u dogovoru sa Srbima uspeti da situaciju drži pod kontrolom što se naše strane tiče, ali zato mora da se pošalje jedna snažna poruka koja je u nekoliko navrata već poslata od strane zvaničnog Beograda, da nećemo nikako tolerisati ako bi Albanci pokušali da masovnije ugroze bezbednost srpskog naroda.
Najlepše hvala što ste govorili za našu emisiju. Bio je to predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, a mi se sada uključujemo u prenos iz Kosovske Mitrovice, gde je počeo mirni protest građana u centru grada i govori predsednik Simić, predsednik opštine Simić.
Prestanite više sa tim pretnjama. Još jednom pozivam sve međunarodne predstavnike i one koji su zadužene da održe mir. Neka budu ovdje, neka rade svoj posao u skladu sa rezolucijom 1244. Vi ste, gospodo, doneli tu rezoluciju, nismo je mi pisali. Dakle, držite se samo onoga što je napisano. Na današnjem sastanku doneli smo odluke. Ja ću biti kratak, pročitat ću te odluke koje su danas na kriznom štabu donešene. Dakle, ono što tražimo to je da se ukinu takse na srpske proizvode, jer će se zbog ovakvih mera Srbi seliti sa ovih prostora, a oni to i žele. Neće vam pružiti tu mogućnost, bit ćemo ovde i ostaćemo ovde. Da se odmah puste uhapšeni građani Kosovske Mitrovice ili da se ponude validni dokazi za to što oni traže. Da se sačuva mir i bezbednost i da obezbedi, da tu bezbednost obezbedi garantuju KFOR i nadležne međunarodne institucije na Kosovu i Metohiji. I da se održe mirni i nenasilni jednosatni protesti protiv političkog i policijskog terora Prištine nad Srbima. Još jednom vas pozivam da nasedamo na provokacije, pozivam na mirne proteste, a mi ćemo u narednim satima, minutima, danima obaveštavati sve vas o daljim akcijama. Hvala vam.
Čuli ste Gorana Rakića, predsjednika opštine Kosovo i Kosovska Mitrovica, pardon. Nastavlja se mirni skup, pratimo dalje.
Kod krsta koji je simbol našeg otpora i krsta koji je simbol našeg opstanka na ovim prostorima. Nije vreme za političke govore i ja ću vam se obratiti jezikom naroda, a naš narod kaže došla kosa do kamena. I zaista je tako, brat. I nazad nema. Želim sa ovog mesta da vas sve pozovem. Moramo da budemo jedinstveni i složni i ne smemo nikom da damo povoda, jer oni očekuju da ćemo mi biti ti koji će krenuti u neke nepromišljene akcije i njima da daju povod da nas napadnu ovde. Svakodnevno to čekaju. Još jednom ja vas molim da hladi glava, jedinstveno i složni. Jeste situacija teška, jeste složena. 20 godina su pokušavali da nas proteraju odavde, da nam oduzmu pravo na život. I to pravo na život poručujemo i evropskoj zajednici, poručujemo i Albancima u Prištini, ne mogu da nam uzme. Još jednom, jedinstveno, složni i živela Srbija!
Bio je ovo Ivan Todosijević sa Srpske liste, pratimo inače mirni protest građana u Rudarima.
Pre svega, hvala vam što ste došli u ovolikom broju, jer eto, ne vidi se kraj. Više od 5000 vas je došlo da čuje šta ima da vam kažemo. Na jučerašnjem sastanku smo bili vaši predstavnici i našem predsjedniku Aleksandru Vučiću preneli svu vašu zabrinutost i brigu za dane koji su pred nama. Draga braćo i sestre, na ovom mestu nebrojeno puta smo se sastajali različitim povodima. Skoro uvek to se odnosilo na život i opstanak svih nas, naših porodica na ovim prostorima. Ovoga puta je jedna od najtežih situacija u kojima se nalazimo. To što ste danas mogli da nađete nešto malo mleka u prodavnicama, nešto malo hleba, pitanje je da li ćete moći da nađete sutra ili preksutra. Ovo nisu obične parole, ovo je apel, upozorenje u ime svih nas koji ovde stojimo zajedno sa vama i delimo sudbinu ovoga naroda. Posebno je drago vidjeti da smo se ovde okupili svi, bez ikakvih razlika, da kažemo Prištini da ukinu carine koje znače da Srba ovde ne bude. Danas su neki naši privrednici bili spremni čak i da plate harač šta se traži, ni to nisu dozvolili. Dakle, nije u pitanju plaćanje. Oni žele da stvore takve uslove u kojima ćemo mi praktično sami početi da napuštamo prostor severa Kosova i Metohije. I današnja hapšenja imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti sa odluke da se uvedu takse u iznosu od 100% na svu robu koja stiže ne samo u prodavnice, već i u domove zdravlja, bolnice i sve ostale institucije. Juče ste mogli da čujete, zaliha medicinskih materijala imamo za narednih 10 dana i to će zavisiti od broja slučajeva koji se budu prijavili. Kiseonik nije mogao da prođe, što znači da ukoliko imamo novorođene bebe i bude potrebno upotreba kiseonika, imat ćemo ograničenu mogućnost da im pomognemo. Imamo ograničena sredstva za ishranu studenata, više od 5000 obroka koji treba da spremi studentski centar su pod znakom pitanja i ono što čujemo od direktora studentskog centra u pitanju je maksimalno 7 dana po reduciranoj ishrani studenata. Shvatite ovo kao vrlo ozbiljnu situaciju. Svi mi dobro znamo da smo hrabri i da u teškim vremenima znamo da sve oteramo na šalu, ali ovog puta je vrag odneo šalu. Danas kažu da hapse Spasojevića, hapse Markovića, hapse Rošića, Ćurčića u skladu sa zakonom. Sutra će doći u bolnicu i reći hapsimo vas zato što radite u bolnici koju mi ne priznajemo i kršite zakon. Hapsit će vas po prodavnicama jer će reći da po zakonu ne smete da držite srpsku robu. Hapsit će vas po školama i vas i nas zato što će reći da ne radite po programima koji su oni odobrili. Uvek će naći razlog. Danas su hapsili četvoricu naše braće, probali su da uhapse i našeg brata Milana, sutra će probati da hapse redom. Naravno, od nas zavisi. Hoćemo li da pristanemo da budemo robovi, da ćutimo i izgladnjujemo se iz dana u dan, ili ćemo podići glas? Mi dobro znamo da sa one druge strane ogroman broj normalnih Albanaca apsolutno ne podržava ovakvu meru, da to ugrožava i njih same, ali oni ćute. Mi niti imamo pravo, niti možemo da ćutimo, već moramo da se suprotstavimo, jer ovo nije borba ni protiv koga. Ovo je borba za nas, za naš fizički opstanak. Ljudi, neće biti hleba. Ili će ga biti po ceni od 200 dinara. Neće biti mleka. Shvatite ozbiljnost situacije. Krizni štab koji je formiran, mi bi najviše voljeli da se ova mera o 100% oporezivanju srpske robe povuče, pa da i vi možete slobodno kućama i mi da nastavimo dalje svojim životima. Dobro znate da smo u zadnjih 5-6 godina pozivali na mir. Nismo želili ni barikade, nismo želili sukobe, ne želimo to ni danas. Treba nam mir, ali ne mir u kome ćemo biti gladni. Jer zaista mir nema alternativu, ali ga nema ni život. A ukoliko nemamo život dostojan čoveka, mogu da najavim u ime Srpske liste i svih ljudi koji ovde stoje, da ćemo nastaviti sa protestima. Mi dajemo prostor. Danas su naša braća i u Zupču, i u Brnjaku, i u Jarinju. Šaljemo jasnu poruku. Danas je prekid sat vremena. Ukoliko se ova mera ne povuče, mi ćemo biti prinuđeni da nastavimo sa ovim protestima. Jer će u ponedeljak i utorak hrane biti drastično manje. Zato, braćo i sestre, još jednom, ja vas molim, ostanimo ovde gde jesmo, zakazani protest traje do 13 časova. Pružamo punu podršku našoj uhapšenoj braći i pored zahteva za ukidanje ove sramne mere, zahtevamo da se oni momentalno puste. I mi kao politički predstavnici Srba pružamo garancije da će se ti ljudi uvek odazvati na njihove pozive da daju izjave, ali ne na način da ih kundacima biju po glavama i leđima do to gledaju njihove žene i djeca. Znam da su dovoljno hrabri kada ih je 10 na 1, ali eto mi ih molimo da prestanu to da rade. Isto tako, na kraju bih zamolio i predstavnike koji su zaduženi za bezbednost, pre svega KFOR. Gospodo, evo praštamo vas što ste nas juče lagali da do ovoga neće doći. Evo praštamo vam i to što ste nemo gledali kako je jutros kolona krenula prema severu. Sprečite dalju eskalaciju sukoba, sprečite tenzije, ohladite usijane glave pojedinaca u Prištini, jer ovo ne vodi ka dobrom. Još jednom, braći i sestre, hvala vam što ste došli i molim vas, ostanite do 13 časova, a onda idite svojim kućama i budite na oprezu, jer jednostavno situacija je takva da više ne možemo predvideti šta nas čeka u budućnosti.
Čuli ste Igora Simića, potpredsjednika Srpske liste sa Kosova i Metohije, koji je upravo govorio na mirnom protestu koji Srbi održavaju u mestu Rudare. Slušate prepodnevni program Radio Beograda 1, 12 je časova i 44 minuta. Pratimo aktuelnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Naš Aleksandar Mladenović je u Gračanici i razgovarat će sada sa predsjednikom ove opštine Srđanom Popovićem.
Tako je, dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Protest u Gračanici je završen. Evo pored mene predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović. Gospodine Popoviću, kakvi su vam prvi utisci posle ovog skupa? Čini se da je bio ogroman broj ljudi.
Da, bio je ogroman broj ljudi. Ono što je stvarno zapanjujuće, do sada stvarno nismo imali ovoliki odziv ljudi. Ljudi su dosta uznemireni. Na neki način mogu da kažem da su na ove stvari do sada i navikli, zato što ovo nije prvi jednostrani potez Prištine. Ovo je protest upozorenja. Mi ćemo nastaviti dalje da se borimo za svoja prava, jer jedino tako možemo da opstanemo i ostanemo ovde. Jer kao što sami imate prilike, ovo nekako ide u nedogled. I ljudi su svesni da ako sami oni ne dignu glas, da to niko neće uraditi za njih. Mi na svojoj strani imamo svoju državu. Veliki paradoks se desio jutros, još juče je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio da trebamo da mirnim putem rešavamo stvari, da ne pravimo incidente, a da smo sa druge strane imali već jutros upad specijalnih jedinica ROSU na severu Mitrovice, što je dodatno uznemirilo naše stanovništvo. I pored svega toga, kao svih ovih godina, mi i dalje držimo ispruženu ruku i želimo dobrosusedske odnose i želimo da se pre svega vratimo životu.
Protest je održan danas. Koji će sledeći koraci biti ovde, na koji način ćete još izraziti negodovanje zbog ovih odluka?
Prvo ćemo sačekati reakciju iz Prištine, da vidimo koliko su oni uzeli ozbiljno svu ovu stvar, pre svega koliko im je bitno da normalno živimo ovde i da jednostavno shvate da ovo nije samo uporeno protiv srpskog naroda, već i protiv albanskog naroda. I do dan danas vi možete da vidite da Albanci nisu izgubili poverenje u srpske proizvode i da kupovina srpskih proizvoda nije pomaganje srpskog nacionalizma, već je to zato što je ta roba kvalitetna i zato što su te cene na neki način bitne i nekako napravljene za standard ovog naroda ovde, odnosno stanovnika na Kosovu. Posle toga, ako ne bude bilo nikakvog efekta, naravno da ćemo nastaviti sa protestima. Ono što mogu da kažem, da će to biti uvek bez incidenata i mislim da će taj razumni deo Evropske unije morati da shvati da jednostavno mora nekako da reaguje, jer ovde imate apsurdnu situaciju da Albanci ne poštuju zakone i pravila Evropske unije, a Evropska unija vladu u Prištini zdušno podržava u svim stvarima. to jednostavno jedno mora da stane. Jednostavno neke stvari mora da se postave na pravo mesto.
Kakve su im informacije sa terena? Da li se uklanja roba srpskog porekla sa rafova ovde?
U Gračanici ne, ovde će biti robe ono koliko ima zaliha, a dok se u drugim trgovinskim lancima Prištini, u Uroševcu, koliko mi imamo informacije da se ta roba sklonila, cene će naravno ostati isti, pričam za opštinu Gračanica, dokle god ima na rafovima naše robe, a posle toga će već dosta biti teže.
Pratit ćemo situaciju i razvoj situacije na terenu. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo predsednik opštine Gračanica Srđan Popović. Još da dodamo da je na skupu u Domu kulture u Gračanici govorila i direktorka Doma zdravlja, doktorka Mirjana Dimitrijević, i već sam na početku razgovora rekla da je mnogo ljudi prisustvovalo, prepuna je bila sala kulturnog centra i mnogo ljudi ispred, i jedina tema i jedino o čemu se govori je naravno zabrinutost zbog svega što se sada dešava na terenu. Toliko iz Gračanice.
Najlepše hvala. Čuli ste našu Aleksandru Mladenović, talasi Radio Beograda 1, 12 minuta do 12 časova. Pardon, do 13 časova.
Eko. Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine. This is about my life. Na čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje apsolutno nove stand-up komedije Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 10 €.
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Životna prilika da čujete sve što se odvek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Eko.
.51, slušate Radio Beograd 1 i u ovom trenutku pratimo situaciju na Kosmetu, gde je u svim srpskim sredinama u toku mirni protest. U mestu rudara je naša Tanja Vujisić. Tanja, čuli smo malo pre jednog od govornika, Igora Simića, koji je pozvao Srbe da ostanu do 13 časova na ovom protestu. Pretpostavljam da su još uvek tamo. Možeš li da nam kažeš kakva je trenutna situacija i koliko ima ljudi?
Ovde je sasvim sigurno više hiljada ljudi, još uvijek su dakle ovde, razgovaraju između sebe, ono što su mogli da čuju od gradonačelnika Severnog dela Kosovske Mitrovice i predsjednika Srpske liste Gorana Rakića, kao i od potpredsjednika Srpske liste Igora Simića, je da su ih sve pozvali da ostanu mirni, bez obzira na sve što se dešava. Najavili su da će se protesti nastaviti. Pozvali su takođe Prištinu da odmah povuče svoju odluku o povećanju takse od 100% na sve proizvode koji dolaze iz uže Srbije. Takođe su pozvali Prištinu i da oslobodi četvoricu uhapšenih Srba jutro su u severnom delu Kosovske Mitrovice, jer kako su naglasili, smatraju da sve ovo što se dešava nije dobra namera Prištine i ne radi se u cilju toga da se otkriju počinioci ubistva Olivera Ivanovića, već im je cilj da zastraše Srbe na Kosovu i Metohiji. Inače, ovde je skup protiče miru, nema nikakvih incidenata.
Najlepše hvala, bila to naša Tanja Vujsić koja se javila iz Rudara, gde je još uvijek u toku mirni protest srpskih građana, a povodom novonastale situacije na Kosovu i Metohiji, 12:53. I u ovom trenutku idemo ponovo ispred zgrade predsjedništva ovde u Beogradu, tamo je naš reporter Ivan Jovanović koji se ponovo uključuje u naš program. Ivane, imali nekih novosti?
Pa pre dva minuta otprilike ljudi iz protokola iz predsjedništva Srbije su došli da brojnim novinarskim ekipama koje su dežurale ovde kažu da za sada, barem do popodne ili do predveče, neće biti nikakvih zvaničnih obraćanja, sem pisanih saopštenja sa jutarnjih sastanaka koji su održani ovde u predsjedništvu Srbije, tako da su se novinari već skoro uglavnom i povukli sa ovog mesta i odlaze u svoje redakcije odakle će se pratiti dalji razvoj situacije. Ja bih samo kratko rekao da su ovi prepodnevni sastanci završeni oko 11:30 kada je zgradu predsjedništva Srbije napustila premijerka Ana Brnabić posle prethodno završenog sastanka sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom, koji je nešto pre premijerke i sam otišao iz ovog zdanja. Prethodno je održan sastanak i sa ambasadorom Kine, Li Man Changom, a onda i najraniji sastanak državnog vrha sa bezbednostnim strukturama Srbije, tako da nam eto ostaje da pratimo i situaciju na terenu, u srpskim sredinama, na Kosovu i Metohiji, i naravno u odnosu na celu tu situaciju će biti i ove najave da će popodne možda biti nekih zvaničnih obraćanja ovde iz predsjedništva Srbije. Svakako ćemo naše slušalce osim tim informacijama obavestiti u našem programu u zavisnosti od toga kako te informacije budu pristizale, odnosno kako budu bile raspoložive za medije.
Najljepše hvala, čuli ste našeg reportera Ivana Jovanovića koji se javio ispred zgrade predsjedništva Srbije. 12:55, najavljujemo vesti na našem programu tačno u 13:00.
Zaspojanko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me,
Sada je 13 časova i 21 minut. Ovo je magazin U ovom trenutku. Nastavljamo da pratimo sve što se dešava na Kosovu i Metohiji. Mirni protesti građana povodom uvođenja taksi, kao i jutrošnje hapšenja u Kosovskoj Mitrovici, održani su širom južne pokrajine. Zbog najnovijih dešavanja na Kosmetu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao vanredne sastanke sa šefovima vojske, policije i drugih bezbednostnih službi. Održana je i sednica vlade Srbije. Predsjednik i premijerka Ana Brnabić razgovarali su sa ambasadorima Kine i Rusije Liman Čangom i Aleksandrom Čepurinom. Upoznali su ih sa najnovijom situacijom u južnoj srpskoj pokrajini i zatražili podršku i razumevanje. Predsjednik Vučić je naglasio da je reč o do sada najsnažnijem pokušaju ugrožavanja opstanka Srba na Kosmetu. Dodao je da će Srbija i u postojećoj situaciji nastaviti da se ponaša ozbiljno i odgovorno, ali da nema više poverenja u misiju KFOR-a, odnosno NATO. Ambasador Čepurin je istakao da rusko rukovodstvo s pažnjom prati razvoj situacije i da veruje da će Srbija kao ozbiljna država umeti da se odgovorno nosi sa provokacijama i pretnjom konfrontacijama. Ambasador Li je rekao da Kina odlično razume šta se dešava na Kosovu i Metohiji i da je to već poznati scenario napada na integritet Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, kojem je preneo da je Srbija izložena snažnim provokacijama Prištine, ali i da se ponaša ozbiljno i odgovorno. Predsjednik Vučić i komesar Han saglasni su da je sada potrebno očuvati mir i stabilnost. Predsjednik Vučić održat će večeras u 19 sati sastanak sa svim ministrima u vladi. U narednim minutima čućemo naše reportere koji su ispratili sve što se dešavalo u južnoj srpskoj pokrajini. Reč je o mirnim protestima građana koji su održani širom južne pokrajine. Najpre idemo u Rudare, tamo bi trebalo da se građani već razilaze posle mirnog protesta. Tanja Vujsić je tamo.
Tako je, građani se razilaze upravo. Protest je trajao od 12 do 13 časova, kako si ti već rekla, u pitanju su mirni protesti, građani su nosili neke od parola koje su uglavnom bile upućene predstavnicima međunarodne zajednice, u smislu da bi trebalo da otvore oči, da vide kako žive Srbi i da pomognu. Inače, građanima su se obratili Igor Simić, također i Goran Rakić, oni su ih pozvali na mir, da budu uzdržani i da ne nasedaju ni na kakve provokacije. Takođe, predsjednik Srpske liste, ujedno i gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, pročitao je zaključke koje su danas doneli predstavnici lokalnih vlasti srpskih u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Dakle, oni zahtevaju da Priština odmah povuče svoju odluku o povećanju carine na svu robu iz uže Srbije od 100% i također se zahteva da četvorica Srba koji su rano jutros uhapšeni u severnom delu Kosovske Mitrovice odmah budu pušteni. Oni su rekli da ne žele da ometaju proces pravde, ali smatraju da sve ovo što se jutros dešavalo nije u cilju pronalaženja ubica pokojnog Olivera Ivanovića, već da su sve ovo uradili ne bili zastrašili Srbe. Protest je protekao mirno i bez incidenata.
Hvala Tanji Vujsić. Ona će naravno nastaviti da prati nadalje šta se sve dešava u Kosovskoj Mitrovici i u ostalim mestima na severu pokrajine. Miran skup građana održan je i na administrativnom prelazu Jarinje. Pretpostavljam, pošto je bilo dogovoreno da građani tu budu do jedan, da su se već razišili, se polako razilaze. Tamo je naš kolega Ratko Bečki.
U Jarinju na administrativnom prelazu završen je miran protest građana povodom taksi na robu iz centralne Srbije i hapšenja jutros u Kosovskoj Mitrovici. Na protestu su se okupili žitelji Leposavića, Leška, Sočanice, a saznali smo i srpskih enklava Suvo Grlo i Banja kod Srbice. Protest je trajao tačno od 12 do 13 časova. Bio je mirnog karaktera, a upućena je poruka privremenim kosovskim institucijama da povuku odluke o taksama i omoguće normalan život na severu Kosova. Privremeno je bila blokirana i saobraćajnica od Jarina ka Leposaviću. Ljudi su se, međutim, razišli u miru, a saobraćaj je evo ponovo uspostavljen. Studio.
Najlepše hvala. Čuli smo kolegu Ratka Bečkog sa administrativnog prelaza Jarinje. Građani Zubinog potoka svoj protest izrazili su također u mirnom okupljanju na administrativnom prelazu Brnjak. Odatle nam se javlja Dragana Biberović.
Protest Srba na administrativnom prelazu Brnjak je završen. Građani Zubinog potoka su se razišli i praktično otvorili prelaz koji je bio blokiran od 12 do 13 časova. Na tom skupu bili su i pripadnici KFOR-a i kosovske policije, ali na sreću sve je prošlo bez incidenata. Mi ostajemo ovde u Zubinom potoku, pratit ćemo situaciju dalje. Za sada je sasvim bezbedno i mirno i nije se desila ni jedna nepredviđena situacija.
Još jedna vest sa Kosova. Naime, ambasadori Kvinte su se danas uputili u kabinet Ramuša Haradinaja posle odluke da se poveća taksa za proizvode poreklom iz Srbije na 100%. Ka kabinetu premijera krenuli su šefica Evropske unije Natalija Apostolova, italijanski ambasador na Kosovu Piero Cristoforo Sardi, britanski ambasador Rory O'Connell, kao i predstavnici američke ambasade. Predsednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za našu kuću da su Srbi u pokrajini pokazali hrabrost i da su se okupili u dosad neviđenom broju kako bi iskazali protivljenje akcijama Prištine.
Zato danas na severu Kosova i Metohije i u Kosovskoj Mitrovici, ali i na mnogim drugim mestima imamo reke ljudi. Mogli ste da vidite na Jarinju od Leška do Jarinja kolonu dužo od 2 km, u samom Leposaviću, na Brnjaku, u Zubinom potoku, u Kosovskoj Mitrovici. Oni koji znaju Kosovsku Mitrovicu znaju da ovo nije viđeno na tim područjima. I to vam pokazuje da je naš narod spreman da se bori protiv nepravde, da je spreman da to čini na miran, civilizovan i demokratski način. Ne kako bi neki želeli da isprovociraju i da pronađu lažni izgovor da sprovode još nasilja prema Srbima. I mislim da, mogu da vam prenesem zapravo, pošto sam čitav dan bio u našem štabu i sa predsednikom Vučićem, dakle, naši građani treba da znaju da je Srbija u svoj narod na Kosovu i Metohiji i ti naši sunarodnici, sugrađani na severu Kosova i Metohije, treba da znaju da je Srbija u svoj narod na Kosovu i Metohiji cela solidarna.
Marko Đurić smatra da se situacija ne bi pogoršala da je međunarodna zajednica oštrije reagovala na prvobitnu odluku Prištine o povećanju taksi.
Ni u koga od njih nemam najiskrenije nikakvo poverenje, od njih zaista ne očekujem ništa, svojim delima su već sve pokazali i očigledno je da mi moramo, što bi narod rekao, usej u svoje kljuse, ali bit ćemo hrabri, istrajni i neće nas pokolebati. O predviđanjima vezanim za to šta će se dešavati u narednim danima, govorit ćemo za to kada za tako nešto bude vreme. Ja mogu samo da vam kažem da sve naše službe ozbiljno rade, da prikupljamo ozbiljne informacije i da mi ni za šta nismo nespremni u Srbiji.
Trinaest časova 30 minuta, vi dalje slušate magazin U ovom trenutku. situacija na Kosovu i Metohiji prilično mirna, skupovi su završeni bez jednog incidenta. Mi u narednim minutima pratimo i druge događaje. Idemo u Niš. Kolega Ozren Rašić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju naučno-tehnološkog parka u Nišu. Ozren, ovo je veliki događaj za vaš grad.
Još jedna velika investicija države u Niš, u razvoj grada Niša i uopšte juga Srbije. I kako je rekao Mladen Šarčević, ova investicija će značajno omogućiti mladim ljudima koji se bave naprednim tehnologijama da ostanu u svojoj zemlji, u svom gradu. Inače, vrednost ove investicije je 10 miliona evra, a za opremanje naučno-tehnološkog parka u Nišu biće izdvojeno 1 milion evra i to će biti najsavremenija oprema. Kako je rekao ministar prosvete Mladen Šarčević, naučno-tehnološki park u Beogradu je završen, završava se naučno-tehnološki park u Novom Sadu, a naučno-tehnološki park u Nišu biće završen za 14 meseci. Po rečima rektora Univerziteta u Nišu, Dragana Antića, sada će biti moguće, kad se park završi, da se naprave novi, savremeni naučno-istraživački projekti i programi koji će biti realizovani na svim fakultetima Univerziteta u Nišu. Darko Bulatović, gradonačelnik Niša, koji je prisustvovao današnjoj svečanosti, još jednom je zahvalio državi Srbiji koja je pored kliničkog centra omogućila izgradnju ovog značajnog projekta koji će omogućiti dalji razvoj i ovog dela Srbije i uopšte Srbije i mogućnost da hvatamo korak sa Evropom kada je u pitanju četvrta tehnološka revolucija. Inače, gospođa Negre iz Evropske investicione banke, koja je danas bila prisutna na ovom polaganju, rekla je da Evropska investicija banka ulaže u izgradnju tehnoloških parkova, jer, kako kaže, to je budućnost i to je taj ekonomski benefit koji treba očekivati u nekom dužem periodu. Još jednom da kažem da kad bude završen naučno-tehnološki park, a to će biti za 14 meseci, imaće pod svojim krovom 14.000 kvadratnih metara.
Najlepše hvala, čuli smo Ozrena Rašića. Projekat ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim područjima rađen je uz podršku međunarodne zajednice i danas je održana završna konferencija gde je na neki način sumirano sve ono što je bio sadržaj projekta kao i njegovi efekti. Slušamo Sandru Cvijanović.
Regionalna razvojna agencija Šumadije i Pomoravlje u saradnji sa švajcarskom vladom već godinu i po dana pokušava da ekonomski osnaži žene u seoskim područjima, čije položaj mnogo teži od žena u urbanim sredinama. Osmišljen je projekat kojim su finansijska sredstva preko javnog poziva podeljena 52 ženama za proizvodnju hrane, razvoj turizma i razvoj starih zanata. Istovremeno su žene prošle i obuku, tako da preko sajta Selo RS mogu direktno da reklamiraju svoje proizvode i nude ih potencijalnim kupcima. Poverenica za ravnopravnost polova Brankica Janković rekla je da nije važno gde se živi, već kako se živi. Prema njenim rečima, upravo u tome se krije i odgovor uzroka diskriminacije žena na osnovu stereotipa. Svi podaci govore da su žene na selu isključene iz društvenih i privrednih tokova. Istraživanje pokazuju da žene sa sela ne ostvaraju pravo iz radnog odnosa, iako rade najviše i nemaju radno vreme. Kada i ostvare pravo na penziju, to je uglavnom porodična ili poljoprivredna penzija za koju se zna da je minimalna. Vrlo često one nemaju ni zdravstveno osiguranje, a istraživanja pokazuju da 50% njih nema ni overenu zdravstvenu knjižicu. Podaci takođe govore da su žene sa sela ekonomski zavisne i zbog toga što je imovina uglavnom u vlasništvu muškaraca, iako zakon propisuje podelu. Samo 2,4% žena deli vlasništvo sa svojim supružnikom, dok su 88,5% muškaraca vlasnici imovine. Zaključak skupa je da žensko preduzetništvo mora da se podrži i poljoprivreda razvija, jer na kraju krajeva svi mi moramo da se hranimo.
Najlepše hvala, čuli smo Sandru Cvijanović. Zbog uslova života i raznih drugih stvari, traume u porodici su sve prisutnije u našim životima. Zato je jako važno da postoji način da ljudi koji su na neki način uključeni u tu priču dobiju neku podršku. I tim povodom je održana regionalna konferencija, da čujemo šta se tamo moglo čuti. Milka Babić nam dolazi odatle.
Jeste, pa to je prva regionalna konferencija koja se bavi traumom nasilja u porodici kod žena sa invaliditetom. Dakle, ovde su bile žene koje imaju i tu vrstu problema i razgovarale o tome kako pomoći onima koji pored invaliditeta suočavaju se sa tim drugim velikim problemom, a to je nasilje u porodici. Šta smo mogli da čujemo? Ne zna se koliko žena sa invaliditetom trpi nasilje. One nerado prijavljuju da je kod njih postoji ta vrsta problema, ali smatra se da ih ima više nego što inače ljudi su skloni da misle da ih jeste. One se javljaju na SOS telefone koje ima organizacija iz kruga. Kako su nam rekli, problemi koje oni donose su na jednom nivou isti kao i kod drugih žena, to su da trpe psihološko nasilje, fizičko nasilje, ekonomsko, seksualno. Međutim, da tu postoji kod njih jedna specifičnost, a to je da su one vrlo često izolovane, da njih sklanjaju od javnosti i njihovi članovi porodice, partneri, uža familija, da one zbog toga teško mogu da se obrate institucijama za pomoć, da zapravo to sada usložnjava dodatno celu njihovu situaciju i da kod njih postoji jedna vrsta zanemarivanja, da se dešava da im prijavljuju da im njihovi ukućani, dakle njihovi najbliži, uskraćuju hranu, lekove, pomagala koja su njima neophodna za život. Kao što sam rekla, ne zna se tačno koliko ih ima, međutim i one koje se osmele da prijave to nasilje, ponovo dolaze na novi problem koje mi ostale žene nemamo, a to je da recimo od sigurnih kuća u Srbiji kojih ima 13, samo jedna u Beogradu je opremljena tako da može da primi ženu sa invaliditetom. Dakle, nije stvar samo u tome da postoji fizički prilaz toj kući za ženu koja je recimo u kolicima, nego da postoje i one koje ne mogu same da brinu o sebi bez tuđe pomoći, a u ovim sigurnim kućama tu vrstu pomoći uopšte ne dobijaju. Nije sve tako crno, evo kako smo mogli da čujemo na ovom skupu, navedeni primjer grada Niša koji je donio odluku pre 2 meseca da deci osoba sa invaliditetom omogući besplatan boravak u vrtiću, međutim problema je i dalje mnogo, dakle od toga da te fizičke barijere su i dalje na svakom koraku, do toga da su, to onda zatim uzrokuje da nemaju dostupnost zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, samim tim se teže i zapošljavaju i sve to vuče jedno drugo i stavlja ove naše sugrađane u teži položaj. Ono što jeste jedna od poruka ovih skupa je da bi te žene trebalo više politički da se angažuju, pa smo tako čuli jedan zanimljiv podatak da je u ovom trenutku samo 7 žena sa invaliditetom i obavljao funkciju odbornika u nekoj lokalnoj samoupravi, a samo njih 2 su imenovana lica, a da bi ovo to mogao da bude jedan kanal kako da se njihovi problemi više čuju i kako da se utiče da se ti problemi bolje rešavaju.
Poenta priče je zapravo da i one, a i njihovi problemi postanu vidljivi i da se možda i tako skrene pažnja, da se posveti više pažnje rešavanju tih problema. Hvala lepo, Milki Babić. Skup socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova već sam naziv implicira vrlo jednu složenu tematiku, ali naša Marina Stojedinović koja prati ovaj događaj uvek ume da izabere i da nam predoči ono što je najvažnije i što je neka suština kroz jednu zanimljivu prezentaciju. Marina, izvoli.
Dobar dan, Olivera, tebi dobar dan slušalcima. Reč je o međunarodnom dvodnevnom naučnom skupu Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova. Organizatori ovog skupa su Visoka škola socijalnog rada u Beogradu i Komora socijalne zaštite, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Ovde na Visokoj školi socijalnog rada okupili su se profesori univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, iz Instituta slovenskih studija Ruske akademije nauka, Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, Budimpeštanskog i Sofijskog univerziteta, kao i njihove kolege sa Beogradskog univerziteta. Stručna predavanja su fokusirana na rastuću nejednakost koju proizvodi savremeni svet. Naime, ono što modernu epohu razlikuje od prethodnih je paradoksalna činjenica da se ugroženost i nesigurnost pojedinca i zajednica javlja ne kao posljedica neuspeha, već kao rezultat uspeha civilizacije, i to jeste zaista paradoksalno. Dekan Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, profesor dr. Vladimir Ilić, ukazuje da su socijalni rizici globalni fenomen koji dotiče sva društva. Istovremeno, među donosiocima političkih odluka, kao da je postignuta saglasnost u vezi smanjivanja izdvajanja za socijalne programe u korist ekonomskog razvoja, napuštanjem države blagostanja, urušavanjem socijalističkih država i privatizacijom, stvoren je prostor duboke socijalne nesigurnosti, otuda se pojedinci osjećaju kao da su prepušteni sami sebi. Zato razvijanje i promovisanje ideja pravedne socijalne politike u obezbeđivanju socijalne sigurnosti ugroženih osoba i principa društvene solidarnosti treba da budu imperativ. Predavači su posebno skrenuli pažnju na marginalizaciju starijih osoba. Dominacijom kulta mladosti u savremenoj kulturi razvija se gerontofobija koju prate stereotipi kao što su stavovi da su stari mentalno oštećeni i zaostali, da nisu sposobni za učenje, da su emocionalno nestabilni i da su pakosni i zlobni jer zavide mladima. Posebno je bilo zanimljivo predavanje profesora doktora Husnije Hasanbegovića sa Tuzlanskog univerziteta koji je ukazao na značaj valjanog socijalnog pristupa osobama sa invaliditetom koje često žive teško jer su ekonomski zavisne od zajednice i porodice, a neretko trpe diskriminaciju, mada je posljednjih godina poboljšan njihov položaj kroz socijalnu i zdravstvenu negu. Upravo socijalni pristup, način kako se obraćamo i razgovaramo s osobom s invaliditetom, zavisit će i njen psihološki razvoj i njeno zdravstveno sveukupno stanje. Dr. Ivana Milosavljević-Đukić je govorila o politici jednakih mogućnosti i procesu deinstitucionalizacije ustanova za osobe sa smetnjama u razvoju. Ukazala je da je smeštaj u hraniteljske porodice uvek bolji od dugotrajnog boravka u ustanovi. Evo, to su neki od stavova koje sam bila u prilici da čujem tokom prepodnevne sesije u jednoj od sala. Na ovom skupu je dakle više od 300 predavača iz Srbije i regiona, a međunarodni naučni skup Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova završava se večeras.
Čuli smo Marinu Stojadinović. Krajem oktobra sa emisione stanice Avala počela eksperimentalno emitovanje digitalnog radiosignala, a danas je označen početak emitovanja digitalnog programa. Milica Đilas je ispratila ovaj događaj i slušamo te.
Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević i šef javnog preduzeća emisione tehnike i veze Branko Gogić su danas sa Avalskog tornja pustili u rad eksperimentalno digitalno emitovanje radioprograma u DAB plus tehnologiji. Na taj način se trenutno emituju tri programa Radio Beograda, prvi, drugi i treći i program 202. Dakle, nakon što je digitalizovan televizijski signal, došao je red i na digitalan prijem radijskog zvuka. Pa evo da čujemo šta kaže šef javnog preduzeća, emisione tehnike i veze, Branko Gokić.
Ja mislim da je ovo ozbiljan korak i veliki napredak u Srbiji, osim što smo na mapi Evropi još jedna zemlja koja se pridružila emitovanju digitalnog radija, znači da će sada i svi prvenstveno putnici koji tranzitiraju kroz Srbiju, stranci, moći da prate digitalni radio koji je znatno bolji ton i bolja pokrivenost, znatno robustni signal, znači da će moći kroz taj digitalni radio da se emituju neki dodatni servisi koje do sada nismo imali. Kao i sve evropske zemlje, mi emitujemo radio DAB plus tehnologiji, višestruka je korist emitovanja digitalnog radija, dakle osim uštede električne energije i zaštite životne sredine, zaštite frekventnog spektra, znači da ćemo moći da emitujemo 16 radijskih programa u jednom multipleksu, dakle sa jednim uređajem. U naredne dve godine ćemo mi svaku da pustimo digitalni radio sa nekih 10 lokacija, kako bismo pokrili apsolutno kompletan autoput i znači da bude 100% pokrivenost autoputa i bit će oko 98% pokrivenost svih regionalnih pravaca. Dakle, to je cilj. Nemaju svi građani mogućnost, niti imaju digitalne prijemnike kod kuće. Navike su se promijenile, dakle, sve se više radio sluša u pokretu, dakle, u automobilu prvenstveno. Ti servise prvenstveno odnose na saobraćaj, dakle, na slanje nekih informacija, gužvom u saobraćaju, saobraćajnim nesrećama, meteorološkim uslovima, dakle, to su neke servisne mogućnosti koje taj radio DAB plus i pruža. Dakle, mi kao emisijne tehnike smo tu da stvorimo sve tehničke preduslove da se to emituje. Radio Beograd će biti taj koji će se truditi da svojim sadržajem privuče što veći broj slušalaca. Dakle, što tiče građana, oni trebaju da kupe digitalni prijemnik, digitalni radijski prijemnik. Koga nema u automobilu, postoji mogućnost nadogradnje tog digitalnog radijskog prijemnika u automobilima kako bi mogli da slušaju kvalitetniji zvuk i kvalitetni radijski program.
Pomoćnica ministra za elektronske komunikacije i poštanske usluge Irini Reljin rekla je kako je prelazak na digitalan zvuk veliki uspeh inženjera jer je ovo veoma komplikovan i dugotrajan poduhvat.
Pa sljedeći koraci su svakako uključenje narednih 6 predajnika velikih duž autoputa, a zatim i popunjavanje ostalog prostora u našoj državi. Mislimo da je ovo zaista izuzetno važan korak u digitalizaciju naše zemlje. Znamo da je televizija urađena možda i najbolje, u svakom slučaju među najboljim državama u Evropi, najsavremenim standardima i mislim da se ovo i nastavlja sada. Mi smo svakako jedina država u okruženju, pogotovo u Zapadnom Balkanu koja to ima i zaista sve čestitke i veliki uspeh pre svega inženjerima i rukovodstvu ETV, ali isto tako inženjerima i rukovodstvu Radio Beograda, gde praktično je program odavno pripremljen za ovaj digitalni događaj. Naša strategija će biti uskoro završena i objavljena, ali ćemo imati jedan duži period simulkasta, znači jednovremenog emitovanja digitalnog i analognog signala, i to iz više razloga. Mnoge države u Evropi su na ovaj način emitovale. Praktično do sada, koliko ja znam, samo je Norveška potpunosti isključila analogni program, ali ima onih koji to planiraju da uskoro urade. U našem slučaju to će ostati nešto duže, zato što mi pre svega imamo mnogo lokalnih radiostanica i onda bi svakom slučaju taj prelazak na digitalno emitovanje njima predstavljao, kako da kažem, jedan veliki korak i finansijski ostalo, a treba i nabaviti pretplatničku bazu, tako da će Vlada Republike Srbije u trenutku kad proceni da je dovoljno prijemnika koji mogu da emituju DAB plus, u tom trenutku će doneti odluku da se pređe na kompletno digitalno emitovanje radijskih programa.
Direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić rekla je kako će puštanjem digitalnog signala naših programa biti zaokružena jedna celina na kojoj Radio Beograd već odavno radi.
S obzirom da mi imamo digitalni master već od 2014. da imamo digitalne režije svih programa radija, tako da bez ove konverzije FM je analogni sistem, sada sa digitalnim radijom, sa DAB sistemom, sa DAB mrežom, to će i naš rad u okviru radija, naša digitalizacija će tek sada doći u punom kvalitetu do naših slušalaca, tako da to je svakako benefit za radio. I s obzirom da je ovaj signal robustan, da ne očekujemo smetnje kao što imamo sa starom FM mrežom, prosto ono što mi proizvodimo, naša produkcija u radiju, doći će u punom kvalitetu do naših slušalaca, onda je to plus i za Radio Beograd i za slušalce Radio Beograda, tako da svi dobijaju.
Dakle, nakon pokrivanja cele teritorije naše države digitalnim signalom, steći će se uslovi za to da se na našem tržištu i pojave digitalni radio prijemnici koji bi slušalci trebalo svakako da nabave u svojim domovima i automobilima kako bi slušali najkvalitetniji digitalni zvuk radio stanica, naravno pre svega Radio Beograd.
Biće to jednog dana. Hvala, bila ovo Milica Đilas. Predstavom Mađarskog narodnog pozorišta u našem nacionalnom teatru počinje nedelja mađarske kulture u Srbiji. Šta je još sadržaj te manifestacije, reći će nam šefica Mađarskog kulturnog centra u Beogradu, Klara Sen-Đerđi. Gospođo Klara, dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam šta sve može naša publika da isprati i na koji način ste predvideli da nas upoznate sa mađarskom kulturom?
Sa mađarskom kulturom na razno razne načine. Večeras je predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predstava je vrteška. U 19:30 počinje. Moram da vam kažem da smo karte već skoro sve podelili. Ima još nešto malo karata. Od 18:30 su moje koleginice tamo, koje će eventualno neke karte koje su preostale da podele publici, onoj ko je hrabar pa da dođe pa možda na kartu više da uđe. Znači, večeras vrteška, to je jedna ljubavna priča, dešava se u selu jednom i to je zato naglašeno, zato što je folklorna grupa koja jedan deo predstave prepričava u obliku plesa. Folklorna grupa je fantastična. To je toliko dobar folklorni ansambl da nemam reći, prema tome koga god zanima neka to dođe večeras da gleda.
Da. Šta još možemo da pogledamo?
Sutra uveče je jedna drama, isto u 19:30, radi se o jednom čoveku koji ima vlast u rukama i treba da odluči da li će vlast biti važnija ili će biti njegova porodica i ljubav u porodici važnija. Znači, kako jedan čovek koji ima vlast u rukama uspostavlja ravnotežu ili ne uspostavlja ravnotežu između porodice i vlasti. To je ono što je sutra. To inače predstava se zove Bank, se zove taj gospodin o kome je reč i Ban je njegova titula, znači Bank Ban. Onda u ponedjeljak imamo u Filharmoniji Beogradskoj, predstavlja se jedan sastav koji se zove Ligeti po kompozitoru Ligetiju. To je jedna, to su kompozicije savremenih mađarskih autora, ako savremenicima smatramo one koje su i recimo druga polovina 20. veka. Muzika je veoma interesantna što se te strukture muzike tiče. Naime, to nije muzika koja se prevuši, znate, kad izađete iz koncerta, nego je to muzika koja, to su eksperimenti raznih sa raznim instrumentima. Ono što je jako zanimljivo, cimbalo se pojavljuje opet kao jedan od najvažnijih instrumenata i cimbalo nije do sada bio instrument, do jednog pre 20 godina nije bio instrument koji se pojavljivao u ozbiljnoj muzici, međutim ova dela savremenih mađarskih autora predstavljaju cimbalo kao važan i veoma dobar instrument.
Ja mislim da smo mi dovoljno zaintrigirali naše slušaoce, nećemo im otkriti sve, ovo što ste nam predočili zaista deluje primamljivo i vikend je pred nama, neka ljudi iskoriste
tu mogućnost. A kogod nam se obrati preko Facebooka ili interneta, Facebook stranicu možete da nađete Collegium Hungaricum Beograd. Mi ćemo svakome da napišemo, to jest da pošaljemo program koji je za narednih, za naredna dva meseca, pa ljudi mogu da se pripreme za sve ostalo.
Najlepše vam hvala. Naša sagovornica bila je Klara Senđerđe, šefica Mađarskog kulturnog centra u Beogradu. I ovde zaokružujemo današnje izdanje magazina u ovom trenutku. Ton majstor bio Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, preporučujem vam da ostanete na talasima našeg radija. U narednim informativnim emisijama čućete sve nove informacije o događajima na Kosovu i Metohiji.